Συνάδελφοι, ελάτε να ξεκινήσουμε. Και η απ' έξω. Πρώτα να σας κάνω μία ενημέρωση. Ο κύριος Κατσαράκης. Κύριε Κατσαράκη. Μαγαμότι μου. Λοιπόν, να ενημερώσουμε κύριε Κατσαράκη ότι η διαδικασία της επίσκεψης του καρδιολόγου έχει ξεκινήσει. Ήδη πρώτη εβδομάδα είναι από την Δευτέρα, θα είναι μέχρι την Παρασκευή. Να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην επιχείρηση Αντωνιδάκη, ειδικά στο Μιχάλη τον Αντωνιδάκη, που φιλοξενεί τον καρδιολόγο δωρεάν. Και βέβαια να πούμε ότι αυτά τα τσιρότα δεν λύνουν το πρόβλημα του νοσοκομείου. Αυτό είναι σαν ενημέρωση. Και επίσης να σας πω ότι, όπως βλέπετε, οι συνάδελφοι της Μύζωνος Αντιπολίτευσης έχουν τις ενιαίες αγωνιστικές κινήσεις θείας, απέχουν σήμερα από την συζήτηση και έστειλαν το εξής έγγραφο για να διαβαστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Δημοτική Σύμβουλη της Μύζωνος Αντιπολίτευσης ομόφωνα αποφασίσαμε να απέχουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Τρίτης για τους παρακάτω λόγους. Την Τετάρτη 9/9 στείλαμε στο Δήμο αίτημά μας για να συμπεριληφθεί ένα θέμα στην ημερήσια διάταξη του επόμενου Δημοτικού Συμβουλίου. Ενημερωθήκαμε από τον πρόεδρο του ΔΣΟΥ ότι το επόμενο ΔΣΟΥ θα γίνει μετά τις εκλογές, εκτός και αν προσθέσει κάποιο θέμα με προθεσμία που λύγει, οπότε μπορεί να γίνει ένα σύντομο ΔΣΟΥ για το συγκεκριμένο θέμα. Αυτό τέλος πάντων, θα τα πούμε μετά. Την Παρασκευή 11/9 καταθέσαμε και το επίσημο αίτημά μας υπογεγραμμένο από όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Σε πλήρη αντίθεση με το παραπάνω συζήτηση, λαμβάνουμε από το Δήμο στις 15:30 της ίδιας μέρας, Παρασκευή, πρόσκληση για το ΔΣΟΥ της Τρίτης με 16 θέματα, στα οποία δεν συμπεριλαμβάνει το θέμα για το οποίο έχουμε ενημερώσει δύο μέρες νωρίτερα. Θεωρούμε προσβλητική αυτή τη συμπεριφορά προς την αντιπολίτευση. Υπάρχει πλήρης αντιστοιχία με αυτά που συζητήσαμε μόλις δύο μέρες νωρίτερα. Η ώρα που επέλεξαν να μας ενημερώσουν σήμαινε ότι δεν θα είχαμε πρόσβαση στους φακέλους των θεμάτων παρά τη Δευτέρα 14/9, παραμονή του ΔΣΟΥ. Επίσης, η απόφαση να μην συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη το θέμα που προτείναμε, νομιμότητα και ασφάλεια κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο, θέμα που απασχολεί μεγάλο αριθμό δημοτών, είναι απαράδεκτη, αυθαίρετη και αντιδημοκρατική. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με τον Καλλικράτη μπορούσαμε να προκαλέσουμε τη σύγκληση του ΔΣΟΥ μόνο για αυτό το θέμα, αλλά επιλέξαμε να αιτηθούμε απλώς να συμπεριληφθεί στο επόμενο ΔΣΟΥ για να διευκολύνουμε το Προεδρείο και το Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει περάσει ένας χρόνος παρουσίας μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου έχουμε δείξει με το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή μας σε όλα τα επίπεδα ότι για μας δεν είναι απλά μια αγκαρία, αλλά η υποχρέωσή μας να βελτιώσουμε όσα μπορούμε την παρουσία και την άποψή μας. Ο ίδιος ο Πρόεδρος του ΔΣΟΥ έχει δηλώσει επισήμως ότι η συμπεριφορά μας έχει συμβάσει στη σωστή λειτουργία του Συμβουλίου και των διαφόρων επιτροπών του Δήμου. Επιβράβευσή μας είναι συμπεριφερές όπως η παραπάνω. Για παράδειγμα, αιτηθήκαμε εξ αρχής την παραγώγηση γραφείου για τις ανάγκες της δημοτικής ομάδας, όπως εξάλλου ορίζει ο νόμος, όμως εξακολουθούμε να βρισκόμαστε εκεί ένα χρόνο αργότερα, χωρίς να είμαστε δηλαδή εκεί πέρα, πεισματικά και να βρίσκουμε πεισματική άρνηση σε διαφορία. Είναι φανερό ότι η σημερινή Δημοτική Αρχή θέλει μια αντιπολίτευση που να μην ενδιαφέρεται για τίποτε άλλο παρά από τα προκαθορισμένα. Θέλει μια αντιπολίτευση που να συμφωνεί, να συνενεί και να μην έχει δική της άποψη. Συμπεριφορές όπως η τηλεφωνική επικοινωνία με δημοτικούς συμβούλους μας μετά το τελευταίο δελτίο τύπου μας, ένα προηγούμενο δηλαδή ήταν αυτό, με διάθεση τρομοκρατίας και φήμωσης παραπέμπουν σε άλλες εποχές. Σε έδειξη διαμαρτυρία για τη μεθόδευση του συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβουλίου και για τη συνεχή και συνεχιζόμενη απαξιωτική συμπεριφορά προς εμάς, αποφασίσαμε να απέχουμε συμβολικά από το ΔΣΟΥ της 15 του Δεκέμβρη. Λοιπόν, για ενημέρωσή σας λοιπόν, γιατί πρέπει να με αφορά το θέμα, να σας πω κάτι. Είχαμε όντως, έχει δύο κομμάτια που είχε στα δύο, θα σας πω τι γίνεται. Είχαμε μιλήσει όντως με την κυρία Σκαρβελάκη και μου είχε ζητήσει να μην γίνει Δημοτικό Συμβούλιο από τις 10 μέχρι τις 14, με την λογική ότι είχε κάποιο οικογενειακή υποχρέωση, πάντρευε το γιο της, θα είχε κόσμο και δεν θα ήταν για αυτούς εύκολο. Το αποδέχτηκα και μάλιστα της είπα ότι θα προσπαθήσω να είναι Τετάρτη με Πέμπτη, αν είναι δυνατόν το Συμβούλιο. Όμως, ένα θέμα το οποίο μας ήλθε, το θέμα αυτό είναι ότι σήμερα λύγει η προθεσμία και πρέπει να πάρει παράταση το έργο της ανάπλασης της περιοχής, με τελευταία σημερινή ημερομηνία, μας ανάγκασε να φέρουμε το Συμβούλιο σήμερα. Εξάλλου, σε επαφές που έχω κάνει με διάφορους δημοτικούς συμβούλους, Μου λένε τώρα ότι Πέμπτη Παρασκευή που θα είναι το φόρτε οι εκλογές είναι λίγο πιο ζώρικο το πράγμα. Έτσι λοιπόν πήγε το Συμβούλιο την Τρίτη. Αυτή είναι λοιπόν η λογική. Δεύτερο κομμάτι στο οποίο αναφέρεται είναι για το αίτημα. Πραγματικά η αξιωματική αντιπολίτευση με τη διαδικασία του 1/3 των Δημοτικών Συμβούλων με υπογραφές έφεραν να συζητηθεί το θέμα το οποίο έχει σχέση να κάνει με τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας που είναι στο Δήμο μας και σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Και μάλιστα στο ερώτημα που έχουν κάνει μιλάνε για ενημέρωση και αν χρειαστεί να ληφθεί απόφαση. Και πραγματικά, σύμφωνα με την νομοθεσία, οφείλω σαν πρόεδρος μέσα σε 6 μέρες να βάλω το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό, όχι όπως λένε αυτοί, αυτό είναι λάθος, αποκλειστικά με αυτό το θέμα, αυτό είναι λάθος, μέσα στην μπορούσα να το βάλω σε 6 μέρες με ό,τι άλλο θέμα ήθελα να συνοδεύεται. Όχι λοιπόν όπως λένε αυτοί, αποκλειστικά γι' αυτό. Επίσης, στη συζήτηση που κάναμε με τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζομαι για να βγάλουμε Δημοτικό Συμβούλιο, είπαμε ότι επειδή, και εκεί είναι η ευθύνη δικιά μου γιατί την αποδέχομαι, επειδή το θέμα είναι περισσότερο ενημερωτικό, να δώσουμε μία ενημέρωση. Νομίζω ότι πολλοί από εσάς πρέπει να έχει πάρει την ενημέρωση από τον κύριο Ψιλινάκη. Μία ενημέρωση για το τι γίνεται και αν χρειαστεί να προχωρήσουμε σε καθορισμό συμβουλίου αποκλειστικά για αυτό το θέμα. Μάλιστα, είχα μιλήσει με την επικεφαλής κυρία Σκαρβελάκη, η οποία βέβαια σε έντονο ύφος μου είπε ότι δεν συμφωνούμε σε αυτό και γιατί δεν το έβαλες κτλ. Έτσι λοιπόν, από τη στιγμή που δεν διαφωνούν, είπα μάλιστα και την πρόταση ότι θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε και σήμερα ακόμα, αν θέλανε εκτός ημερήσιας διάταξης, μια και από ό,τι ρώτησα την κυρία Μανετάκη, ένα τέτοιο θέμα και μια τέτοια απόφαση δεν πάει για έγκριση από την περιφέρεια. Προτίμησαν την οδό αυτή. Την οδό να φύγουν. Όμως ούτε εδώ έχουν δίκιο, γιατί απλούστατα η νομοθεσία μου λέει εντός 6 ημερών από τη λήψη τη δικά του αιτήματος να προχωρήσω σε Δημοτικό Συμβούλιο στο οποίο να υπάρχει το αίτημα μέσα και αν δεν το κάνω εγώ, έχουν δικαίωμα αυτοί να το συγκαλέσουν. Η ημερομηνία που κατατέθηκε, μάλιστα αυτή την αναφέρουν ότι είναι 11/9. Εγώ πιάνω την αρχική ημερομηνία που μου το ανέφεραν 9/9. Ήδη δεν έχουν περάσει 6 μέρες και όπως είδατε όλοι σας, έστειλα σήμερα νέα πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο τη Δευτέρα με πρώτο θέμα αυτό. Άρα ούτε στο κομμάτι αυτό περίμεναν να δουν τι θα γίνει, παρά και σε αυτό το κομμάτι ακόμα προχώρησαν χωρίς να βλέπουν ότι υλοποιήθηκε όπως ακριβώς το λέει ο κανονισμός. Αυτά έγιναν στο θέμα αυτό και από εκεί και πέρα ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του. Ένα σημείο που θέλω να πω είναι ότι αναφέρονται ότι έγινε η μέρα Παρασκευή και το έβαλα Τρίτη και δεν προλαβαίνουν να διαβάσουν τα θέματα, δεν προλαβαίνουν να τα δουν κτλ. Καταρχήν δεν είναι η πρώτη φορά που το βάζω Παρασκευή και κάνω με Τρίτη. Θα θυμάστε ότι έχουμε κάνει πολλές Τρίτες Συμβούλιο. Τα θέματα τους τα στέλνουμε σε όλους σας με mail. Δεν είμαι υποχρεωμένος να το κάνω, να το ξέρετε. Ο νόμος με υποχρεώνει να έχω τους φακέλους έτοιμους στην παραμονή και να έρχονται να τους βλέπουν εδώ. Παρόλα αυτά, θεωρώ ότι πρέπει να ενημερώνονται οι σύμβουλοι με το mail και προχωρήσαμε σε αυτή τη διαδικασία με την κυρία Μανετάκη. Επίσης, μιλάει για την παραμονή. Από την Παρασκευή λοιπόν μέχρι την Τρίτη υπάρχει παραμονή που είναι η Δευτέρα. Δεν ξέρω γιατί επέλεξαν τη σημερινή ημέρα να εκφραστούν. Εν πάση περιπτώσει, εγώ 2 πράγματα θα σας πω. Το ένα είναι ότι σέβομαι τις όποιες αποφάσεις παίρνει οποιαδήποτε παράταξη εδώ μέσα. Δεν προχωράω σε σχόλια του τι λέει, αν είναι σωστή ή όχι η άδικη. Εγώ εκείνο που έπρεπε να σε εξηγήσω είναι τη θέση του Προεδρείου. Αποδέχομαι ότι θα μπορούσα από την πρώτη στιγμή να ακολουθήσω τον τύπο και να το βάλω το θέμα. Δεν υπήρχε καμία πρόθεση απέναντίας. Η πρόθεσή μας είναι να εξαντληθεί και να το δούμε. Από τη στιγμή που θέλουν να μπει κανονικά και όχι σαν ενημερωτικά και μετά να το συζητούσαμε, έβγαλα την πρόσκληση για την ερχόμενη Δευτέρα πάνω σε αυτό. Αυτά είχα να σας πω πάνω στο κομμάτι αυτό. Ναι, γιατί σε μία συζήτηση που κάναμε γενικά με όλους τους συνεργάτες μου, είπαμε επειδή το κομμάτι αυτό θέλει πρώτα ενημέρωση, να κάνουμε μια ενημέρωση σήμερα και μετά, αφού γίνει η ενημέρωση, να προχωρήσουμε σε απόφαση αν χρειαστεί. Να το βάλω μελλοντικά. Ήταν ίσως λάθος σκέψη. Λάθος. Αλλά δεν υπήρχε περίπτωση να μείνει στην άκρη. Ή θα έμπαινε στο επόμενο αμέσως συμβούλιο, αφού κάναμε την ενημέρωση σήμερα, ή θα έμπαινε κατευθείαν. Εγώ έτσι κρίναμε. Λάθος ίσως. Λάθος με την έννοια του ότι θα μπορούσα να το βάλω κατευθείαν. Αλλά όμως κράτησα τη διαδικασία, έστειλα σήμερα την πρόσκληση. Την επόμενη Δευτέρα θα γίνει πλήρη συζήτηση πάνω στο κομμάτι αυτό. Έτσι. Και αν χρειαστεί να πάρουμε απόφαση. Λοιπόν, δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θέλετε εσείς. Εγώ σας ενημέρωσα πάνω γι' αυτό. Αλλιώς να προχωρήσω. Δεν χρειάζεται να πούμε και κάτι άλλο. Ναι, κύριε Χατζηνάκη.
Από ό,τι καταλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε, η απόφασή σας, δεν ξέρω με τους ποιους συνεργάτες την πήρατε, για μένα είναι παράτυπη, επονίδιστη. Γιατί γυράτε, ρε παιδιά. Ναι. Επαχθείς και δεν συμμαζεύεται. Εγώ δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε, όπως λέει και ο Μιχάλης, στη σημερινή. Εγώ δεν έχω πιστεί. Δηλαδή, όταν μου θυμίζετε και την πρόεδρο της Βουλής, έχει διαλύσει τις επιτροπές, λείπει σήμερα η αντιπολίτευση, αύριο θα λείπει η συμπολίτευση, θα κάνετε συνδυάσεις μοναχώς σας.
Επειδή αποδέχομαι την κριτική.
Θα βάζετε θέματα που ζητάει νόμιμα η κάθε παράταξη.
Το έβαλα.
Πότε?
Τώρα. Ο νόμος δεν μου λέει στο αμέσως πρώτο σου συμβούλιο. Μου λέει εντός 6 ημερών από τη μέρα που θα το παραλάβεις. Εγώ μπορεί να θέλω να κάνω 5 συμβούλια. Μπορεί να κάνω 5 συμβούλια. Σε ένα από αυτά όμως πρέπει να μπει μέσα. Εντός 6 ημερών. Εν πάση περιπτώσει, κύριε Χατζηνάκη, δεν θα πάρετε τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης ποτέ. Λοιπόν, ωραία. Προχωράμε τώρα παραπέρα. Σας ενημέρωσα για κάτι. Από εκεί και πέρα να μπούμε στα θέματα τα εντός ημερήσιας διάταξης, τα εκτός ημερήσιας διάταξης. Έχουμε ένα θέμα. Το θέμα αυτό είναι, είχαμε εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για την υλοποίηση του έργου διαμόρφωση θέσεων θέας και περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης στο άρθρο Κλουβεράκη, θέση κόκκινα αστεία συνολικού προπολογισμού 230.000 ευρώ. Στο άρθρο 8 των όρων της σύμβασης και παραδρομής γράφτηκε ότι η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωσή του ανήκει εξ ολοκλήρωση στο Δήμο Σιτίας, έναντι του ορθού που είναι η λειτουργία, διαχείριση και συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του ανήκει εξ ολοκλήρωση στο Λιμενικό Ταμείο Σιτίας. Ναι. Όπως άλλωστε φαίνεται. Γι' αυτό πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτήν εδώ την τροποποίηση. Σωστά, κύριε Δήμαρχε.
Η οποία είχε πριν μερικά χρόνια περάσει από το Δήμο, αλλάξαν τα δεδομένα. Έχει πάρθει απόφαση και συγκριθεί από την αποκεντρωμένη και από το ΓΕΝ, με βάση την οποία τη διαχείριση και τη λειτουργία θα την έχει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, στο οποίο ανήκει και ο χώρος εκεί του Πάρκου του Κλουβεράκη. Για να μην δημιουργηθεί λοιπόν κάποιο πρόβλημα διαχειριστικής μορφής στη συνέχεια, πρέπει να αλλάξουμε αυτή την προγραμματική σύμβαση και να την ευθυγραμμίσουμε με τις εγκρίσεις των. Όπως έχουν εγκριθεί μέχρι τη στιγμή οι αποφάσεις που αναφέρονται στο θέμα. Ο διαγωνισμός έχει γίνει. Την Παρασκευή έρχεται ο εργολάβος να δει το έργο για να προετοιμαστεί μέχρι την υπογραφή της σύμβασης για να το ξεκινήσει, διότι θα πρέπει μέχρι τέλος Νοεμβρίου να έχει ολοκληρωθεί το έργο για να μπορεί να πληρωθεί από το Leader στο οποίο είναι ενταγμένο. Προχωράει δηλαδή κανονικά το έργο, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Απλά θα πρέπει να γίνει αυτή η τροποποίηση στην προγραμματική σύμβαση.
Εμείς έχουμε να ψηφίσουμε την τροποποίηση. Συμφωνείτε να ψηφίσουμε την τροποποίηση? Ωραία. Ναι. Ωραία. Η κυρία Καράμπελα Λευκό και οι υπόλοιποι ψηφίζουμε υπέρ αυτής της τροποποίησης. Έτσι κλείνουμε με τα εκτός ημερήσιας. Βέβαια, ξέχασα να σας πω ότι είχαμε τους απαραίτητους 14 που χρειάζεται για να περάσει το θέμα του εκτός ημερήσιας. Πάμε τώρα στα εντός ημερήσιας, με πρώτο θέμα έγκριση πρακτικού διακομματικής επιτροπής περί καθορισμού τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται κατά την προεκλογική περίοδο στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προβολή τους κατά τις βουλευτικές εκλογές που θα γίνουν τώρα. Ο κύριος Λατζανάκης χειρίστηκε το θέμα και έχει το λόγο.
Λοιπόν, όπως προβλέπετε, Συγκλήθηκε αυτή η επιτροπή την περασμένη Τετάρτη στις 1 η ώρα. Ειδοποίησα προσωπικά τους εκπροσώπους των κομμάτων, όσους βρήκα τουλάχιστον. Ενώ δια του τύπου αναφερθήκαμε στη σύγκληση αυτής της επιτροπής. Προσήλθαν 4 αντιπρόσωποι κομμάτων από το ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, τη Νέα Δημοκρατία και τη Λαϊκή Ενότητα. Και αναφερθήκαμε σε τυπικής φύσεως θέματα τα οποία ανακυκλώνονται όποτε έχουμε εκλογές. Τα έχουν μάθει και καλά γιατί έχουμε συνέχεια εκλογές. Όσον αφορά τους κοινόχρηστους χώρους που διατίθενται, τις πλατείες, τη χρήση για αφίσες, τη χρήση που μπορούν να μπουν πανό, αφίσες, περίπτερα. Λοιπόν, πήραν αντίγραφα τι ισχύει από το νόμο και αντίγραφα των οδών, των πλατιών στα χωριά και στην πόλη και πού μπορούν να αναπτύξουν τέτοιες δραστηριότητες οι προσελθόντες αντιπρόσωποι των κομμάτων και καλούμαστε να εγκρίνουμε, ναι, ομόφωνα. Επίσης, ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, Νέα Δημοκρατία, Λαϊκή Ενότητα και σήμερα εμφανίστηκε και κάποια εκπρόσωπος του ΕΠΑΜ που θέλει να βάλει κάποιο τραπεζάκι εκεί στον κήπο. Το κλίμα είναι καλό, νομίζω δεν υπάρχουν ούτε εντάσεις, ούτε...
Αφού είναι ομόφωνα, νομίζω ότι δεν έχουμε κανένα λόγο.
Οφείλουμε τώρα να τους επαναφέρουμε στην τάξη, να τους ειδοποιήσουμε. Εντός 10 ημερών πρέπει να τα πάρουν μετά τις εκλογές. Τώρα εγώ δεν έχω προσέξει τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή στην πόλη, δεν έχω κυκλοφορήσει πολύ.
Εμείς πάντως αυτό που έχουμε γίνει η ομόφωνη απόφαση, κύριε Λατζανάκη, δεν είναι?
Ναι.
Ωραία, την εγκρίνουμε λοιπόν την ομόφωνη απόφαση. Ωραία. Το δεύτερο θέμα, να σας πω μια και ερώτηση, κύριε Αντωνιδάκη. Μήπως κάποιοι από εσάς, ο κύριος Ψινάκης μας έκανε μια έκθεση η οποία έχει δοθεί. Δεν την έχετε πάρει κάποιοι? Να φροντίσω να την πάρετε μέχρι τη Δευτέρα. Για το θέμα αυτό που λέγαμε για τις κεραίες. Και μάλιστα απλώς σας λέω πληροφοριακά ότι μου είπε σήμερα που μιλήσαμε ότι υπάρχουν 2 συσκευές που δουλεύουν όλο το 24ωρο. Η μία είναι στο πρώτο δημοτικό και η άλλη είναι εδώ στο Δήμο που καταγράφουν την ακτινοβολία στην περιοχή.
Λοιπόν. Γιατί αυτό δεν το βάλαμε θέμα, διότι μη μας πιάνει ξαφνικά η ευαισθησία όλους και πέφτουμε στη λούμπα.
Προχωράμε.
Γιάννη, κάτσε να δω που μιλάω στον πάτωμα.
Προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα, το θέμα 2, την έγκριση του τεχνικού προγράμματος το 2016, κύριε Δήμαρχε.
Λοιπόν, στον πίνακα το οποίο έχετε πάρει ή, εν πάση περιπτώσει, έχετε ενημερωθεί ότι έχουμε δυνατότητα να κάνουμε σαν σύνολο έργων νέων έργων του τεχνικού προγράμματος, περιέχονται 15 έργα. Θα προσέξετε ότι σε αυτά τα έργα υπάρχουν παρεμβάσεις μόνο στις περιοχές στις οποίες υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και μάλιστα με μειωμένο ποσό σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, διότι στην κατάρτιση του υπεροπολογισμού οι οδηγίες τις οποίες έχουμε πάρει είναι να πάρουμε υπόψη μας τα ποσά τα οποία έχουμε πάρει την προηγούμενη χρονιά. Πέρυσι λοιπόν η εκτίμηση, όταν λέω πέρυσι εννοώ το 2015 μάλλον, Η εκτίμησή μας είναι ότι με βάση τα έσοδα τα οποία έχουμε μέχρι τώρα από τις ανανεώσιμες πηγές, ενώ το 2014 είχαμε γύρω στις 420.000 από ανανεώσιμες πηγές, φέτος το 2015 θα πέσουν γύρω στις 310. Οπότε και αυτά τα χρήματα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι πολύ λιγότερα σε σχέση με άλλα χρόνια. Είμαστε υποχρεωμένοι, όπως ξέρετε, αυτά τα χρήματα να τα βάζουμε στις τοπικές κοινότητες στις οποίες υπάρχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι τώρα, δυστυχώς, υπήρχε μία κακή ενημέρωση, και ενώ θα έπρεπε και η Τουρτούλη, ο Άγιος Γιώργιος, κοινότητα αυτή, να είναι μέσα στην κατηγορία των κοινοτήτων που έχουν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, διότι ένα μεγάλο κομμάτι των αιωλικών πάρκων των Αχλαδίων ανήκει στην τοπική κοινότητα Αγίου Γεωργίου. Δεν έπαιρνε μέχρι τώρα τίποτα. Μετά από ένα ψάξιμο που κάναμε με τη ΔΕΗ, φάνηκε ότι και εδώ θα πρέπει να έχουμε ένα κομμάτι από το μέρισμα που παίρνουμε από το ειδικό τέλος, το οποίο παίρνουμε από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα χρήματα λοιπόν τα οποία διαθέτουμε από εκεί, που είναι τα μόνα σίγουρα, είναι γύρω στις 300.000. Η ΣΑΤΑ είναι ακόμη λιγότερη, και μάλιστα από πέρυσι, και μάλιστα από τη ΣΑΤΑ μάλλον του 2015, και μάλιστα μας είπαν ότι υπάρχει περίπτωση και αυτή την οποία το ποσό της ΣΑΤΑ που υπολογίζουμε να μην είναι αυτό το οποίο παίρνουμε υπόψη μας στην κατάρτιση του προϋπολογισμού, διότι μπορεί μέχρι τέλος του έτους να μην έχουν καταφέρει να μας δώσουν το σύνολο της ΣΑΤΑ, οπότε να υπολογίζουμε ένα ποσό γύρω στις 360.000, αν θυμάμαι, αλλά αυτό να είναι πολύ λιγότερο, διότι μέχρι τώρα έχουμε πάρει μόνο τους τρεις πρώτους μήνες του έτους ΣΑΤΑ. Τους υπόλοιπους μήνες από τον Απρίλιο και μετά δεν έχουμε πάρει, μας τα χρωστάει το κράτος. Δεν ξέρουμε αν μας τα δώσει, μας λένε όμως να τα υπολογίσουμε στην κατάρτιση του προϋπολογισμού. Επίσης μας χρωστάει ένα κομμάτι από το ΣΚΑΠ που είναι για αναπτυξιακούς σκοπούς, για έργα δηλαδή, το οποίο δεν το έχουμε πάρει αυτό επίσης από τον Απρίλιο και μετά, δεν έχουμε πάρει τέλης ζήθου, τέλης διαφήμισης, και δεν έχουμε πάρει και ένα μεγάλο ποσό το οποίο αντιστοιχεί στα χρήματα τα οποία χρωστεί το κράτος στους Δήμους, και είχε ξεκινήσει πριν 1,5 χρόνο, 2, μια διαδικασία επιστροφής αυτών των χρημάτων προς τους Δήμους. Όλα αυτά λοιπόν δεν τα έχουμε πάρει μέχρι στιγμής. Όμως μας είπα να τα λάβουμε υπόψη μας. Γι' αυτό βάζω το ερωτηματικό, εάν τα πάρουμε. Οπότε, γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί και το τεχνικό πρόγραμμα το οποίο θα ψηφίσουμε μπορεί να μην υλοποιηθεί. Όπως επίσης ένα μεγάλο μέρος του τεχνικού προγράμματος του 2015, που δεν το αλλάζουμε, μπορεί να μην υλοποιηθεί, εάν δεν πάρουμε τα χρήματα τα οποία περιμέναμε να πάρουμε το 2015. Είμαστε δηλαδή στον αέρα και στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και στους στόχους που βάζουμε για το 2016. Και όλα αυτά λόγω της κατάστασης η οποία έχει δημιουργηθεί και λόγω του γεγονότος ότι έχει αδυναμία το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, να δώσει και τα παρακρατηθέντα, όπως σας είπα, αλλά και τους φυσιολογικούς πόρους που παίρναμε μέχρι τώρα. Γι' αυτό λοιπόν κάνουμε ένα πολύ φτωχό τεχνικό πρόγραμμα. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα μετά τις εκλογές και να καταφέρουμε να βρούμε περισσότερα χρήματα και να τροποποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Οπότε την επόμενη χρονιά θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε το τεχνικό πρόγραμμα του 2015 στο κομμάτι που δεν έχει υλοποιηθεί. Έχουμε μερικά έργα, αν βέβαια μας δώσουν χρήματα, διότι προσέξτε τι γίνεται τώρα. Ξεκινάμε, δημοπρατούμε το έργο, εγώ δεν υπογράφω σύμβαση εάν δεν έρθουν τα χρήματα τα οποία υποτίθεται ότι θα χρηματοδοτούν το συγκεκριμένο έργο. Όλα είναι στον αέρα. Γιατί θα τρέχει μετά ο εργολάβος στο Δήμο, στο δικαστήριο, θα κάνει κατασχέσεις κλπ. Όλα λοιπόν είναι στον αέρα. Στο φετινό λοιπόν τεχνικό πρόγραμμα, στο οποίο έγινε μια προσπάθεια να καλύψουμε γενικές ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων, οι τοπικές κοινότητες, αν και τους ζητήθηκε, δεν φέρανε όλες προτάσεις, αλλά το σύνολο σχεδόν των τοπικών κοινοτήτων, εκείνο το οποίο ζητάει, είναι παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο. Οπότε βάζουμε κάποια χρήματα στο αγροτικό δίκτυο υπό μορφή όμως προμήθειας μπετού, γι' αυτό δεν το βλέπετε εδώ πέρα. 100.000 θα βάλουμε υπό τη μορφή προμήθειας μπετού για να κάνουμε παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο. Και επίσης θα κάνουμε παρεμβάσεις στο αγροτικό δίκτυο με χρήματα που δεν μπαίνουν βέβαια στο τεχνικό πρόγραμμα, σας προλαμβάνω για αυτό το θέμα, τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε από την πολιτική προστασία με τη μορφή μηχανημάτων, τα οποία μπορούμε να πάρουμε, να χρησιμοποιήσουμε από ιδιώτες. Όπως αυτό θα κάνουμε και τώρα. Και είναι στον αέρα ένας διαγωνισμός για να αναθέσουμε σε ιδιώτες την αγροτική οδοπία. Προσπαθούμε δηλαδή με διάφορους τρόπους να καταφέρουμε να λύσουμε κάποια προβλήματα. Την επόμενη χρονιά λοιπόν, με βάση τις προτάσεις που γίνανε από τις τοπικές κοινότητες, με βάση τις ανάγκες που κατέγραψε η τεχνική υπηρεσία και με βάση την αναγκαιότητα παρεμβάσεων σε ορισμένες κατηγορίες έργων, έχουμε αυτή την πρόταση των 15 έργων. Η τεχνική υπηρεσία στη συντήρηση των καλτερημιών που βάζουμε 40.000 ζήτησε να βάλουμε 60.000. Δεν τα έχουμε. Όλα μας τα καλτερίμια, τα οποία είναι και πολύ γραφικά, έχουν αρχίσει και καταστρέφονται. Άρα πρέπει να συντηρηθούν. Θα συντηρήσουμε λοιπόν ό,τι μπορούμε με τα 40 χιλιάρικα. Είναι η εικόνα της πόλης, της παλιάς πόλης. Δεν μπορούσαμε να μην το κάνουμε. Το νεκροταφείο επίσης της Ιτίας δεν έχει δυνατότητα πλέον να θάψει άλλους. Πρέπει να του κάνουμε μία διαμόρφωση για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέους χώρους ταφής. Το κοινοτικό κατάστημα στη Σκοπή. Πέφτουν οι σοβάδες, κινδυνεύει και ο πρόεδρος άμα πάει να του πέσει πράγμα στην κεφαλή. Πρέπει να του κάνουμε μια παρέμβαση να ρίξουμε τις σοβάδες. Δεν ξέρω τι μπορούμε να κάνουμε με τα 5 χιλιάρικα. Μάλλον ίσα ίσα να ρίξουμε τις σοβάδες και να αντικαταστήσουμε. Έχουμε βάλει, όχι στο τεχνικό πρόγραμμα, στις προμήθειες, στον προϋπολογισμό θα τα δείτε αυτά, όταν ψηφίζουμε τον προϋπολογισμό, την προμήθεια τέτοια κυκλειδωμάτων, για να βάλουμε στον Άγιο Βασίλη, εδώ δίπλα στον νηπιαγωγείο, το Ψαράκιο, και στο Πισκοκέφαλο να φράξουμε εκεί ένα κομμάτι, το οποίο τσακώνονται και απέρα για να... Αυτό. Το έχουμε προβλέψει δηλαδή αυτό. Στο νεκροταφείο λοιπόν, στη Σκοπή, στην τοπική κοινότητα Μαρονιά βάρουμε ένα ποσό ανάπλαση του χώρου, γιατί και που αυτό είναι από τη ΣΑΠΕ, όπως βλέπετε. Βάζουμε 40.000 για τυχεία σε όλο το Δήμο. Έχουν καταγράψει τις ελληνικές υπηρεσίες κάποια βασικά σημεία κεντρικών οδών μέσα στα χωριά, στα οποία χρειάζεται παρέμβαση, όπως είναι οι Λιθίνες, που κινδυνεύει εκεί πέρα το απορριμματοφόρο ή κανένα βαρύ αυτοκίνητο να βιώξει από το δρόμο. Επίσης, βάζουμε στο Πισκοκέφαλο 40.000 για πλακόστρωση κάποιων οδών. Γιατί θέλουμε, και η λογική είναι, επειδή θέλουμε να κάνουμε και το κέντρο ερευνών και μελετών κριτικού πολιτισμού, να κάνουμε μία αναβάθμιση του χώρου εκεί πέρα για να συνδέσουμε και να αναβαθμίσουμε το σπίτι του Κορνάρου. Θα κάνουμε λοιπόν μία παρέμβαση που θα συνδέει τον Άγιο Γεώργιο, την εκκλησία των Κορνάρων, το σπίτι του Κορνάρου με τη σημερινή εκκλησία και την πλατεία, για να αναδείξουμε περισσότερο το γεγονός της καταγωγής του Κορνάρου και ό,τι άλλες παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε στο σπίτι του Κορνάρου. Τα άλλα 4 έργα είναι συντήρηση αντιλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων δημοτικής ενότητας ανάληψης. Τώρα, ζήτησε η υπηρεσία να βάλουμε σε κάθε δημοτική ενότητα 50.000. Για να μπορούμε να κινηθούμε πιο εύκολα, είναι ένας διαγωνισμός ο οποίος θα επαναληφθεί 4 φορές, γιατί άμα το πάμε στο σύνολό του, είναι μεγάλος ο διαγωνισμός και έχουμε δυσκολία στην εκτέλεσή του. Επίσης, βάζουμε ένα έργο. Αυτά τα 200.000 τώρα που βάζουμε στην ουσία για τις γεωτρήσεις, σας λέω ότι δεν θα φτάσουν. Του χρόνου που περιμένουμε να έχει βεντέμα, σίγουρα τα χρήματα αυτά δεν θα φτάσουν για να τα συντηρήσουμε όλες τις γεωτρήσεις. Και το λέω αυτό έχοντας την εμπειρία του 2014, που είχαμε βάλει πάλι 200.000 και δεν φτάσαμε. Ναι, εκτός του Μπαλτατζή, άλλο τον Μπαλτατζή. Εδώ είναι ακαθαρά για τις γεωτρήσεις. Αντικατάσταση μοτέρ, πίνακες, πομόνες, ξέρω εγώ οτιδήποτε. Μόνο για τις γεωτρήσεις. Δηλαδή, έχουμε 300 τόσες χιλιάδες από τη ΣΑΤΑ, τις 200 τις βάζουμε στις γεωτρήσεις. Να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα. Επίσης, βάζουμε 25.000 για να αναπλάσουμε κάποιους χώρους μέσα στην πόλη της Ιτίας, οι οποίοι κάποιους κοινόχρηστους χώρους που τους δημιουργήσαμε με κατεδάφιση κτηρίων και άλλων κτισμάτων που ήταν επικίνδυνα. Εκεί πέρα τώρα έχουν μείνει τα χώματα, είναι κοινόχρηστοι χώροι, πρέπει να γίνει μια παρέμβαση εκεί πέρα αισθητική για να μην έχουμε και πρόβλημα να χτυπήσει κανένας ή να, εν πάση περιπτώσει, να αναβαθμιστεί ο χώρος. Στη λαϊκή αγορά βάζουμε 15.000, ξέρετε το θέμα, δεν έχουμε τουαλέτες, πρέπει να κάνουμε τουαλέτες γιατί γίνεται γύρω-γύρω στα χωράφια το έλα να δεις, και κάποια στηρίγματα για να δένουν οι λαϊκατζίδες και οι εμπόροι τις τέντες τους. Μικρό το ποσό, θα έπρεπε να βάλουμε πολύ μεγαλύτερο, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα. Δηλαδή βάζουμε αυτά τα οποία ίσα-ίσα απαιτούνται για να μπορέσουμε να δείξουμε μια καλή εικόνα στους επισκέπτες της λαϊκής. Ναι, ναι, στον ίδιο χώρο. Δεν υπάρχει. Εκεί δεν υπάρχει άλλος χώρος. Όσο και αν ψάξαμε, δεν υπάρχει, Νίκο. Λοιπόν, οι άλλες τώρα τρεις παρεμβάσεις τις οποίες προτείνουμε στο Παλέκαστρο, στα Κρυζιά, στα Χλάδια, στον Άγιο Γεώργιο, είναι χρήματα των ΑΠΕ, τα οποία πάνε μόνο σε αυτά τα χωριά και θα είναι αγροτική και δημοτική οδοπία όπως επιλέξανε οι τοπικές κοινότητες. Αυτό είναι το τεχνικό μας πρόγραμμα.
Κυρία Καράμπελα.
Και να κάνουμε το σταυρό μας, σταυρούλα πριν ξεκινήσεις, να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε.
Νίκο,
εγώ θα είμαι ευχαριστημένος δηλαδή να καταφέρουμε τουλάχιστον την καθημερινότητα να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή να έχουν νερό να ποτίζουν οι άνθρωποι την επόμενη χρονιά που θα έχουν βεντέμα. Και να μπορέσουμε να έχουμε τις αγροτικές οδοποιίες σε μια τέτοια κατάσταση που να μπορούν να πηγαίνουν οι άνθρωποι στα χωράφια τους.
Η κυρία Καράμπελα δεν ανοίγει. Το πρωί του έκανα μπρόβες. Ωραία.
Ωραία. Δηλαδή, θα πρέπει σύμφωνα με αυτά που μας έχετε πει μέχρι τώρα, μόνο οι προσευχές μας σώζουν. Λέω, σύμφωνα με αυτά που έχετε πει μέχρι τώρα, οι προσευχές μόνο μας σώζουν. Στον Κύριο, μπας και βρέξει τίποτα, χρήμα, κάτι. Δηλαδή, θέλω να πω τελικά ότι αυτό που μοιράζουμε και μάλλον που μας φέρατε να μοιράσουμε είναι φτώχεια. Αυτή μας φέρατε να μοιράσουμε. Λοιπόν, και όχι μόνο αυτό, και αυτά εδώ που είναι στα χαρτιά δεν ξέρουμε και αν θα έρθουν. Δηλαδή, ναι, ακριβώς είναι θεωρητικό, άρα κανένα έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει ή αν ξεκινήσει μπορεί και να μείνει στη μέση, όπως έχουμε δει έργα σε όλα τα χωριά να γίνονται και να μένουν στη μέση και ο κόσμος να πέφτει, να τραυματίζεται και να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση και όπως φαίνεται το πράγμα θα χειροτερεύει και δεν θα βελτιώνεται. Όμως εδώ, επειδή δεν είμαστε μόνο για να κάνουμε μία απλή διαχείριση, αλλά να αναδεικνύουμε και την αιτία, γιατί οι πολιτικές είναι οι αιτίες, έτσι. Αυτό ακριβώς, αυτό που λέμε εμείς, ότι αυτό το σύστημα που λίγο πολύ όλοι εδώ μέσα πιστεύουν και υπηρετούν, αυτό το σύστημα είναι που φέρνει αυτή τη φτώχεια, που άλλα έργα χρειάζεται ο Δήμος, άλλα έργα γίνονται στα όρια του ανεκτού. Και τι θέλω να πω με αυτό. Θέλω να πω ότι πέραν από εδώ υπάρχουν και άλλα έργα. Δηλαδή, σχολεία, κτίρια σχολικά κινδυνεύουν να γκρεμιστούν. Έχει αναφερθεί σε αυτή την αίθουσα. Δεν περιλαμβάνει τίποτα εδώ στα έργα εδώ. Δεν υπάρχει. Επικίνδυνες αίθουσες, διδασκαλίες για μικρά παιδιά υπάρχουν στα δημοτικά σχολεία. Τίποτα δεν περιλαμβάνει σε όλα αυτά εδώ. Εμείς δεν είμαστε εναντίον του και να συντηρήσουμε τα καλντερίμια και τα λοιπά, αλλά παρόλο με αυτή τη φτώχεια έπρεπε να δούμε και κάποιες προτεραιότητες, όπως είναι αυτά που είπα πριν. Και εις βάρος του, ας μην υπάρχει το καλντερίμιο, αν είναι να σκοτωθούν παιδιά, καλύτερα να μην υπάρχει. Να μην μιλήσουμε ότι δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη σεισμική, για την πλημμυρική προστασία κτλ. Βλέπουμε τους δρόμους της πόλης όταν βρέχει, παρόλο ότι μπαλώματα γίνονται, συνεχίζει το ίδιο πράγμα με λίγη βροχή. Να μην πω όλη η ανάπλαση της πόλης ότι έχει μείνει στη μέση. και παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Εμείς πιστεύουμε υπάρχει άλλος δρόμος και το έχουμε διακηρύξει και από αυτή τη θέση και έξω. Λοιπόν, πιστεύουμε ότι υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης, γιατί έτσι κι αλλιώς ο πλούτος που παράγεται είναι τεράστιος, φαίνεται αυτό, φαίνεται από τα δισεκατομμύρια που πηγαίνουν στο εξωτερικό και κάθε φορά έχουμε και μία λίστα Λαγκάρτ και φαίνονται και από τους Έλληνες εφοπλιστές που με τα καράβια που φτιάχνουν και τα λοιπά, άρα πλούτος υπάρχει. Και είναι ψευδές να λέμε ότι δεν παράγουμε τίποτα, δεν υπάρχει τίποτα στην Ελλάδα. Είμαστε λοιπόν σε ένα κράτος, σε μια κοινωνία και σε ένα πολιτικό σύστημα που παίρνει άπειρη φορολογία από το λαό, δηλαδή το 96% των κρατικών εσόδων προέρχεται από τους εργαζόμενους και μόνο ένα 4% πληρώνουν μεγάλες επιχειρήσεις. Αυτές μένουν στο απειρόβλητο λοιπόν. Να ξέρουμε λοιπόν ποια είναι η αιτία, να ξέρουμε ποιο μέρος είμαστε, έτσι, και ότι αυτό το σύστημα υπηρετούμε και μετά να μην ερχόμαστε και να κλαίμε μαζί με αυτούς που υφίστανται τα αποτελέσματα της δικιάς μας πολιτικής. Εμείς πιστεύουμε ότι είναι υποκριτικό να εκφραζόμαστε ότι τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, λυπούμαστε κτλ. Μα δεν κάνουμε τίποτα για να αλλάξει αυτή η κατάσταση και μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. Όλοι. Οι δυνάμεις αυτές που εκφράζονται μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν βάλει πλάτη για να περάσουν αυτά. Και στο θέμα της υγείας, έτσι. Γιατί θυμάμαι και όταν ήρθε και της ΔΥΠΕ ο διοικητής και ο υπουργός, τα λόγια που ήταν εδώ, ότι με κατανόηση έσκυψε στο πρόβλημα κτλ. Και το μόνο που κερδίσαμε είναι να έχουμε ένα καρδιολόγο μία φορά τη βδομάδα και μετά με συμπληρώματα δύο φορές μία εβδομάδα κάθε μήνα και μετά κάποια συμπληρώματα τις υπόλοιπες εβδομάδες. Μα αυτό είναι δηλαδή υγεία και στη σημερινή εποχή. Άρα όλοι εδώ μέσα έχουν ένα μερίδιο ευθύνης γιατί υπάρχει αυτή η κατάσταση. Αφού λοιπόν δεν είναι ταγμένοι να πολεμούν αυτό το πράγμα που γίνεται, αυτό το σύστημα που υπάρχει, την αιτία που προκαλεί όλα αυτά, βάζουν πλάτη. Άλλη δικαιολογία δεν υπάρχει. Εν πάση περιπτώσει, εγώ εξ αρχής λέω πρώτον ότι έτσι κι αλλιώς θα το καταψηφίσω πρώτον γιατί δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες που έχει εδώ ο κόσμος και είναι πολύ σημαντικό αυτό και επίσης θα ήθελα να πω και κάτι άλλο. Τώρα λέει συντήρηση αντιλητικών συγκροτημάτων γεωτρήσεων. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν υπάρχει δημοτική επιχείρηση, ίδρυυση, γιατί αυτά τα έργα πρέπει να τα αναλάβει από τον προϋπολογισμό του ο Δήμος και όχι από τη Δημοτική Επιχείρηση για τις γεωτρήσεις. Είναι του Δήμου, δηλαδή, πρέπει να αναλάβει το κόστος αυτό των βελτιών, της συντήρησης, των αντιλητικών συγκροτημάτων και όχι...
Είναι γεωτρήσεις αρδευτικές κατά βάση.
Ναι, αλλά η άρδευση τι γίνεται, δηλαδή ποιος τη διαχειρίζεται.
Οι γεωτρήσεις οι ιδρευτικές συντηρούνται από τη ΔΕΙΑ. Αυτές είναι αρδευτικές, τις οποίες συντηρούμε ή υδροαρδευτικές που ο Δήμος πουλάει νερό στη ΔΕΙΑ.
Μάλιστα. Τέλος πάντων είναι.
Είναι καταναλωτής η ΔΕΙΑ.
Κατάλαβα. Ένα κουβάρι είναι όλο αυτό. Οι δημοτικές επιχειρήσεις, Δήμος κτλ. Εν πάση περιπτώσει, εμείς νομίζουμε ότι μπορούσαν να μπουν. Όχι ότι έχουμε καμία αντίρρηση να βελτιώνονται και οι δρόμοι στα χωριά κτλ. Αλλά πραγματικά νομίζω ότι οι ανάγκες πρώτα πρέπει να είναι τα σχολικά κτίρια για κάποια έργα που είναι εδώ μέσα. Αλλά και εκτός αυτού διαφωνώ τελείως με όλη τη λογική της φτώχειας, του μοιράσματος της φτώχειας και το ότι τελικά σκύβουμε το κεφάλι σε όλα αυτά.
Ούτε εγώ είμαι ευχαριστημένος, όπως λέει η Ντορέτα, και εγώ διαφωνώ με όλη αυτή τη λογική. Δυστυχώς όμως το θέμα είναι ότι πρέπει να λειτουργήσουμε. Οπότε για να λειτουργήσουμε και να αντιμετωπίσουμε την καθημερινότητα και να διατηρήσουμε τουλάχιστον τα έργα τα οποία έχουν φτιαχτεί, θα πρέπει και να αναδείξουμε κάποια σημεία της πόλης μας και το χωριό μας, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες μηδαμινές παρεμβάσεις. Δεν έχουμε άλλη δυνατότητα. Τώρα για τα σχολεία είναι ένα μεγάλο θέμα. Πράγματι τα σχολεία θέλουν πολλά λεφτά για να φτιαχτούν. Τα σχολεία, το ΕΠΑΛ ας πούμε, θέλει πάνω από 300.000 για να μπορείς να πεις ότι αποκτάει την μορφή ενός λειτουργικού σχολείου. Πούντα. Εμείς λοιπόν θα κάνουμε εκείνο που πρέπει, θα κάνουμε τη μελέτη, θα αναθέσουμε πολύ σύντομα τη μελέτη για τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στο ΕΠΑΛ και θα ψάξουμε να βρούμε λεφτά. Διότι αυτά είναι χρήματα τα οποία διαθέτει ο Δήμος, υποθετικά ξαναλέω πάντα. Αλλά μην ξεχνάτε ότι στην πορεία, με διάφορους τρόπους, είτε από την περιφέρεια είτε από το Υπουργείο, εξασφαλίζονται και κάποιες επιπλέον πιστώσεις. Και περιμένουμε να ανοίξουν και οι προσκλήσεις στο νέο ΕΣΠΑ και να διεκδικήσουμε και από εκεί κάποια χρήματα. Για να μπορέσουμε να κάνουμε, μπας περιπτώσει, ό,τι παρεμβάσεις μπορούμε περισσότερο. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να μοιράσουμε τη φτώχεια μας. Δεν είμαι κι εγώ ευχαριστημένος. Είναι απαράδεκτη κατάσταση. Απαράδεκτη. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Δεν είναι τεχνικό πρόγραμμα αυτό ενός Δήμου που έχει τεράστια έκταση, με τεράστιες απαιτήσεις και πολλές απαιτήσεις και πολλαπλές απαιτήσεις. Έτσι.
Ο κύριος Καζαράκης.
Εγώ, Δήμαρχε, θα ήθελα να πω το εξής, ότι από τη στιγμή που πράγματι έχουμε να διαχειριστούμε πάρα πολύ μικρά κονδύλια, ίσως ο Δήμος πρέπει να μπει, και αυτά είναι τα δεδομένα και δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε αυτή τη στιγμή, να μπει μπροστάρις και να θέσει, ας πούμε, να μπει μπροστάρις σε δράσεις όπου θα μπαίνουν στο τεχνικό πρόγραμμα κάποια χρήματα για την προμήθεια, ας πούμε, υλικών, ώστε με εθελοντική, ας πούμε, εργασία να φτιάχνονται κάποια πράγματα. Παραδείγματο χάρη, ας πούμε, κάτι που έχω στο μυαλό μου, στο νοσοκομείο, έτσι. Θα μπορούσα να μπουν κάποια χρήματα, κονδύλια, ή στα διάφορα σχολεία. Και με πρόσκληση, ας πούμε, ενδιαφέροντος εθελοντών δημοτών, συνδημοτών, που μπορούν και πιάνουν τα χέρια τους ή ξέρουν, είναι το αντικείμενό τους, να φτιάξουμε κάποια πράγματα.
Κύριος Τερζής.
Λοιπόν, έχει γίνει η παραδοχή τελικά ότι έχουμε μεγάλο πρόβλημα στο να υποστηρίξουμε τις δομές και τις υποδομές του Δήμου με τα πενιχρά οικονομικά. Παρ' όλα αυτά, παρατηρώ, και φαντάζομαι ότι και εσείς το βλέπετε, πως συνεχίζουμε και προσπαθούμε να μπαλώσουμε και ρίχνουμε χρήματα σε μια μαύρη τρύπα που λέγεται άρδευση. 200.000 από τη ΣΑΤΑ, τα 2/3 της ΣΑΤΑ, θα πάει πάλι στην άρδευση. Η οποία άρδευση είναι μια υπηρεσία ανταποδοτική. Θα μπορούσαν τα 200.000 να πάνε σε κάποια άλλη δράση, σε κάποια άλλη υποδομή. Και να φροντίσουμε να κάνουμε επιτέλους αυτή την άρδευση να έχει μια λογική ανταποδοτικότητας. Για το 2014 έχουμε πει σε αρκετά δημοτικά συμβούλια και θα έρθει και ο καιρός που θα υπάρχει ανάλυση, θα σας παρουσιάσει στον προτζέκτορα για το τι έχει συμβεί το 2014 στην άρδευση, μας έβαλε μέσα 1 εκατομμύριο. Αυτό το 1 εκατομμύριο, αν το είχαμε, τι θα συνέβαινε? Θα ήταν 4 απορριμματοφόρα, ας πούμε, το έτος. Να ανανεωθεί αυτός ο ταλέπορος ο στόλος των απορριμματοφόρων στην καθαριότητα και να γίνεται καλύτερη αποκομιδή των απορριμμάτων. Θα μπορούσε να είναι το 1 εκατομμύριο αυτό που παρεμβάσει στα σχολεία. Παρ' όλα αυτά, επιμένουμε να ρίχνουμε 200.000 από τη ΣΑΤΑ ξανά στην άρδευση. Αναγνωρίζω ότι το αρδευτικό δίκτυο είναι ταλαιπωρημένο και θέλει παρεμβάσεις. Μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και προγράμματα, όπως είναι ο Μπαλτατζής. Τελευταίο ήταν 614.000, δημοπρατήθηκε. Κατοκυρώσαμε το διαγωνισμό σε κάποιον μειοδότη, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν είναι αυτή η λογική. Όσον αφορά τώρα τις εθελοντικές δράσεις που λέει ο φίλος μου Γιάννης, μην ξεχνάμε ότι τα χωριά τα περισσότερα κρατώνται ζωντανά από τις παρεμβάσεις των πολιτιστικών συλλόγων. Αυτό και αν είναι εθελοντισμός. Δυσκολεύομαι κι εγώ αυτή τη στιγμή να ψηφίσω αυτό το τεχνικό πρόγραμμα, αλλά κατανοώ την ανάγκη της ψήφισής του και αισιοδοξώ ότι θα μπορέσουμε να το τροποποιήσουμε, μαζεύοντας λίγο και νοικοκυρεύοντας την κατάσταση.
Κύριος Σουντοραδάκης.
Είπε ο κ. Δήμαρχος για κάποιο ποσό να δημοτική ενότητα. Την άρδευση. 50 χιλιάρικα.
50 σε κάθε
ενότητα. Την άρδευση αυτό. Τέλος πάντων, εγώ θα ήθελα να ξαναεπισημάνω και δημοτικά θα το λέω κάθε χρόνο. την περίπτωση πάνω στα χωριά, στα Πλατίβολα, τα οποία οι δρόμοι και φέτος, εκτός γιώτρηση, ένα είναι γιώτρηση, και οι δρόμοι δεν έχει φανεί μηχάνημα φέτος πάνω, αλλά και ο κεντρικός δρόμος τουλάχιστον, πώς θα γίνει να βελτιωθεί. Σημειωτέων δε ότι στα χωριά πάμε νερό με βυτεία και οι δεξαμενές είναι ακατάλληλες. Πρέπει να δοθεί μια προτεραιότητα πάση θυσία. Δηλαδή δεν γίνεται να πίνουμε νερό εφιαλωμένο και να πλύνουμε τα πιάτα από την δεξαμενή.
Τι είναι δεξαμενές?
Κατάλληλα τα νερά από τις πηγές. Κατάλληλα τα νερά από τις πηγές. Για ποιον είναι οι άνθρωποι, για πόσιμο. Επιαλωμένο. Δεν ξέρω. Αν ξέρεις κάτι άλλο, Γιάννη, πες μου. Πού? Δεν είναι μόνο ένα χωριό, έχει κι άλλα. Τέλος πάντων, εντάξει. Λοιπόν, θεωρώ ότι πρέπει να μπουν σε μια προτεραιότητα. Έχουν μείνει πίσω αυτά τα χωριά και πρέπει κάποια στιγμή, σε κάποιο τεχνικό πρόγραμμα, να δούμε τι θα κάνουν. Σημειωτώνω ότι φέτος δεν έχει φανεί μηχάνημα επάνω. Μηχάνημα.
Θα πρέπει ο κάθε ένας φορέας να φτιάξει τους δρόμους του. Πέρυσι φτιάξαμε εμείς τον δρόμο του στο Καρύδι, είναι της περιφέρειας ο δρόμος, να αναλάβει η περιφέρεια να το φτιάξει. Τους άλλους δρόμους, ξεροβλήμι και λοιπά, από το έργο που γίνεται στην τοπική κοινότητα Παλεκάς.
Πάρ' το κοντά σου, Γιάννη. Λοιπόν. Ο κύριο Δρακάκης.
Εγώ θα αναφερθώ μόνο στο κομμάτι τη χρηματοδότηση στη ΣΑΤΑ. Προηγούμενα έτη, ο Δήμος Τίας τώρα απαρτίζεται από 4 δημοτικές ενότητες. Επειδή στην προηγούμενη τετραετία, στη Δημοτική Ενότητα Λεύσκης, ήμουν και στις 3 τετραετίες, θυμάμαι όταν κάναμε το τεχνικό πρόγραμμα για ΣΑΤΑ, συζητάγαμε για έργα στα 6 χωριά, 800-900 χιλιάδες. Ο Δήμος Ιστίας, από ό,τι θυμάμαι, ήταν γύρω στα 2 εκατομμύρια. Το Παλέκαστρο, ο Δήμος Ιτάνου, ήταν στο 1-1-200, αν δεν κάνω λάθος. Τα 4 χωριά, λοιπόν, γύρω στους 800.000 αυτοί. Άρα ένα σύνολο 3,5-4 εκατομμύρια. Παραπάνω από 4 εκατομμύρια. Και φτάσαμε στο σημείο τώρα το 2015. Αυτά συζητάμε ότι γινόταν το 2008-2009, αυτή η κατανομή. Και φτάσαμε, λοιπόν, σε σημείο να έχουμε μέσα με 325.000 4 δημοτικές ενότητες. Άρα πρέπει να καταγγείλουμε την ιατρική εξουσία ως προς τους Δήμους σε αυτό το σημείο που έχουμε φτάσει. Και να ζητούμε επιχορηγήσεις όπως πριν. Αυτό μόνο θα πω εγώ.
Η κυρία Καράμπελα θέλει να συμπληρώσει κάτι.
Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Δηλαδή, όταν λέμε ότι είναι ανταποδοτικά, έτσι, ή αυτά είναι ανταποδοτικά ή θα πρέπει να είναι. Όμως, απ' την άλλη, γιατί ο Συνδιακός να πληρώνει τόσους φόρους από ΦΠΑ, από άμεση φορολογία, από βενζίνη κτλ. Πού ανταποδίδουν αυτοί οι φόροι σε αυτόν, τι θα το ανταποδώσουν? Δηλαδή, αν είναι να πληρώνουν για την άρδευση, για την ίδρυση, για όλα, και να το αυξάνουν και τα δημοτικά τέλη και να του μειώνονται και οι αποδόσεις από τις ΑΠΕ, που τελικά μπορεί και να μηδενιστούν, αλλά για να πείσουν έναν κόσμο να επιτρέψει να γίνουν, ήταν το. Τον δελεάσανε με τα ότι θα είχε ανταπόδοση και σιγά σιγά αυτά αρχίζουν και μειώνονται, ενώ στους λογαριασμούς για τις ΑΠΕ τα τέλη αυξάνονται, έχουν αυξηθεί τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή, ένας κόσμος εξαθλιώνεται και από αυτά. Δεν μπορούμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο να λέμε ότι ναι, αλλά είναι ανταποδοτικά και όχι, δεν είναι ανταποδοτικά τη στιγμή που πληρώνει τόσους φόρους και το κεντρικό κράτος δεν του δίνει τίποτα πίσω. Μόνο από την αύξηση του ΦΠΑ τώρα στο 23% σε κάθε οικογένεια αυξήθηκε 1.000 ευρώ στην οικογένεια ετησίως το κόστος. Και επίσης τελειώνω και θέλω να πω το εξής. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει να δούμε και κάποια πράγματα. Δηλαδή, εμένα στο Παλαικάσο π.χ. ερχόντουσαν και μου κάνανε παράπονα για τους κάδους που βρωμάνε και δεν μπορεί να πλησιάσεις. Και έμαθα και θέλω να μου πείτε, Δήμαρχε, αν είναι αλήθεια, γιατί είναι πολύ προκλητικό αν είναι αλήθεια, ότι όταν ήρθε το κρουαζιερόπλοιο, οι κάδοι καθαρίστηκαν στο δρόμο για λιμάνι. Αν είναι αλήθεια, είναι πολύ προκλητικό να έχει γίνει τη στιγμή που τα χωριά, οι κάδοι τους βρωμάνε, με ό,τι σημαίνει αυτό για τη δημόσια υγεία.
Ο κύριος Βεντουρέκης. Μια στιγμή έχει ζητήσει το λόγο. Να το... Ωραία. Το πάρει ο κύριος Λεβεντέρης ή μετά ο κύριος Βεντουρέκης. Όχι το μικρόφωνο. Ωραία. Κοντά σου. Πάμε το άλλο. Αυτό είναι. Έτσι.
Λοιπόν, οι κάδοι ξεκίνησαν να πλένονται αρχές του Ιούλη. Και ο λόγος είναι ότι τις μέρες αυτές πήραμε τους συμβασιούχους που δεν τους είχαμε πριν. Σας έχω ξαναπεί ότι έχουμε 14 μόνιμους εργάτες καθαριότητας όταν χρειαζόμαστε 16. Γιατί βγάζουμε 8 δρομολόγια, 8 επί 2 εργάτες πίσω 16. Όταν ήρθαν λοιπόν οι συμβασιούχοι, αρχές του Ιούλη, ξεκινήσαμε να πλένουμε κατευθείαν τους κάδους. Πριν δεν υπήρχε δυνατότητα. Δεν είχαμε τη δυνατότητα να μαζεύουμε τα απορρίμματα, όχι να πλένουμε κάδους. Γιατί πρέπει να πηγαίνει το μηχάνημα μπροστά, να έχει το απορριμματοφόρο μπροστά. Τέλος πάντων, μιλάω τώρα λεπτομέρειες. Έχουμε λιγότερο από ό,τι χρειαζόμαστε. Με το οποίο ήρθαν λοιπόν οι συμβασιούχοι και ξεκίνησαν οι κάδοι. Για να τελειώσει όλη η διαδικασία πλήσιμο κάδων χρειάζονται περίπου 3-4 μήνες για όλο το Δήμο Σιτίας. Και φανταστείτε ότι χάλασε κάποια στιγμή το μηχάνημα, είχε, αν θυμάμαι καλά, είχε χαλάσει η μίζα, η οποία κόστιζε 450 ευρώ. Μπλέξαμε τότε στη διαδικασία μέχρι να βρούμε τα χρήματα, να πάρουμε το ανταλλακτικό και να συνεχιστεί μετά το πλήσιμο κάδων, και είχαμε εκεί μια καθυστέρηση περίπου 20-25 μέρες. Και συνεχίζεται βέβαια. Όταν είχε έρθει βέβαια το κουραζιερόπλιο, βεβαίως κάποια στιγμή πήγαμε, ξαναπλύναμε τους κάδους στο κέντρο της πόλης για ευνόητους λόγους, έτσι. Αλλά το πρόβλημα ξεκινάει από την υποστελέχωση της υπηρεσίας.
Κύριε Σεντουρέκης.
Συμφωνώ με περισσότερους από τους ομιλητές ό,τι αφορά το μικρό ποσό που έχει σχέση με το τεχνικό πρόγραμμα έργων 2016 του Δήμου Σιτίας, ότι ευθύνεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος η κυβέρνηση ή τέλος πάντων η κεντρική εξουσία για τα ποσά τα οποία διαθέτει στους Δήμους. Σε ό,τι αφορά όμως την κατανομή των ποσών, διαφωνώ και θα το καταψηφίσω το τεχνικό πρόγραμμα, δεδομένου ότι βλέπω ότι το 1/3 του ποσού είναι πάλι στην άρδευση. Εγώ, δημοτικό σύμβουλος, είναι η δεύτερη φορά που το θέτω ως θέμα ότι εδώ στο Δήμο Σιτίας δεν έχουμε μόνο την άρδευση ή μόνο τα λιόφυτα. Σέβομαι και τον κόπο των αγροτών και όλων οι οποίοι έχουν εισόδημα επιπλέον, όμως υπάρχουν και άλλα πράγματα. Θα μπορούσαμε, ας πούμε, να διαθέσουμε ένα μεγάλο ποσό, αρκετά μεγάλο ποσό, και στις δομές της καθημερινότητας των πολιτών της Σιτίας. Μιας πόλης η οποία ρυπαίνεται καθημερινώς και από τους πολίτες, οι οποίοι είναι αδιάφοροι, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο απολαμβάνουν όμως. Θα ήθελα δηλαδή να δω μια αναβάθμιση στις παιδικές χαρές στη Σιτία. Εγώ προσωπικά. Το περιμένω 4 χρόνια. Δεν έχουμε χρήματα, δεν έχουμε, το κατανοώ Δήμαρχε, δεν έχουμε, ζοριζόμαστε πάρα πολύ να διαχειριστούμε αυτή την κατάσταση, όμως ένα μέρος αυτών των μικρών ποσών θα μπορούσαμε να διαθέσουμε και εκεί. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Γι' αυτό και θα το καταψηφίσω το
συγκεκριμένο. Κύριε Δαντανιδάκη. Στο κομμάτι της άρδευσης,
επειδή από ό,τι φαίνεται η κατάσταση με τα οικονομικά των Δήμων συνεχώς δυσχεραίνει και συνεχώς θα μειώνεται η χρηματοδότηση από το κράτος, νομίζω ότι πρέπει να δούμε σοβαρά την περίπτωση πώς θα μπορέσουμε να έχουμε ως Δήμος κάποια έσοδα από κάποια μορφής με ίδιες επενδύσεις, ας πούμε, του Δήμου. Και που αναφέρομαι, δεν ξέρω αν θα πρέπει να γίνει στα πλαίσια της σχέδια μια πρόταση προς το κράτος, αν μπορεί να μπουν και σε κάποια από τα επόμενα ΕΣΠΑ που θα ανοίξει, η δυνατότητα να αγοράσουν μέσα από κάποια προγράμματα οι Δήμοι κάποιες ανεμογεννήτριες. Όπως για παράδειγμα, όπως γνωρίζω, ο ΟΑΣ έχει μια ανεμογεννήτρια, και από την οποία έχει νομίζω αρκετά έσοδα, ώστε να μπορεί να είναι και βιώσιμο τόσα χρόνια. Αν φανταστούμε λοιπόν ότι θα μπορούσε κάποιος κάθε Δήμος να έχει δυνατότητα να έχει 10-20 ανεμογεννήτριες δικές του, δώσε εκ το Θεό, εκτάσεις δημοτικές υπάρχουν αρκετές, θα μπορούσε από εκεί να έχει έσοδα να υλοποιεί αρκετά έργα και να λύσει το πρόβλημα. Υπάρχει αυτή, δεν ξέρω, μπορεί στα πλαίσια της ΚΕΔΕ να γίνει μια πρόταση μέσα από το ΕΣΠΑ την καινούργια προγραμματική περίοδο. Δηλαδή να το δούμε σοβαρά, δεν το λέω έτσι απλά να το κουβεντιάζουμε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια πρόταση να λυθεί. Άμα δεν βρεθεί μια λύση παραγωγική, δεν νομίζω ότι το κράτος θα μπορεί να δίνει χρήματα στους Δήμους όπως έδινε τα προηγούμενα χρόνια. Οπότε πρέπει να εξεταστεί γιατί δηλαδή να δίνονται εκτάσεις και να φτιάχνουν μόνο ιδιωτικές εταιρείες ανεμογεννήτριες και να μην δοθεί μια τέτοια με κάποια απόφαση στους Δήμους. Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να το δείτε συνολικά σαν και στο επόμενο ΕΣΠΑ θα ανοίξει και να το κάνει μια προσπάθεια και δε συνολικά, γιατί το πρόβλημα δεν είναι μόνο στο Δήμο Σιτίας, το πρόβλημα είναι σε όλους τους Δήμους στην Ελλάδα. Και από ό,τι κατάλαβα τα λεφτά αυτά που είπε και ο κ. Δρακάκης πριν, δεν θα τα ξαναδούμε. Οπότε να βρεθούμε μια άλλη λύση που να είναι παραγωγική. Γιατί δηλαδή μόνο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις να φτιάχνουν ολικά πάρκα. Να βάλει 10-20 ανεμογεννήτριες ο Δήμος Σιτίας, να έχει έσοδα να μπορεί να κάνει όλα τα τεχνικά προγράμματα και να βελτιωθεί η κατάσταση γενικώς σε όλους τους τομείς που θα θέλαμε. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια τέτοια πρόταση. Κάνω, νομίζω πρέπει να το δούμε.
Άλλο κύριο συνάδελφο, θέλει το λόγο. Να προχωρήσουμε λοιπόν σε ψήφιση.
Να πω δύο πράγματα. Ναι. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτά που είπατε και τις διαφωνίες που εκφράζετε. Αυτό που λέει ο Μιχάλης είναι πολύ σημαντικό. Έτσι. Θα πρέπει τελικά να γίνει και ο Δήμος επιχειρηματίας. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν γίνεται. Έτσι. Μπορεί να γίνει θεωρητικά, μπορεί να γίνει. Αλλά για να γίνει, θεωρητικά λέω, για να γίνει πρέπει να έχει και ένα δικό του κεφάλαιο.
Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να χαρίσει το κράτος χρήματα και να επιδοτήσει να φτιάξουμε ανεμογεννήτριες, καταρχάς πρέπει να συμφωνήσουμε σαν κοινωνία πρώτα, αν θέλουμε στα βουνά μας ανεμογεννήτριες. Ένα το κρατούμενο. Ή φωτοβολταϊκά. Έτσι, να συμφωνήσουμε πρώτο. Η πρώτη δυσκολία. Η δεύτερη δυσκολία. Μπαίνουμε σαν ένα νομικό πρόσωπο στη διαδικασία διεκδίκησης. Αυτό λέει ο νόμος. Στον αναπτυξιακό δεν μπορούμε να μπούμε. Σε άλλου είδους, στο πακέτο Juncker θεωρητικά μπαίνουν ιδιώτες, θα μπουν ιδιώτες. Θεωρητικά μπορούμε να το διεκδικήσουμε και το έχει ζητήσει η ΚΕΔΕ αυτό και θα το ξαναζητήσει, Μιχάλη που λες. Να μπορούμε και εμείς να παίξουμε στις ανανεώσιμες πηγές που θα γίνει το έλα να δεις τα επόμενα χρόνια. Το πακέτο Juncker θα έχει χρηματοδοτήσει τέτοιες ανανεώσιμες πηγές. Και αιωλικά και ηλιοθερμικά και ό,τι φωτοβολταϊκά τα πάντα. Λοιπόν, αυτό είναι πράγματι κάτι το οποίο το επιδιώκει και η ΚΕΔΕ και μακάρι να το πετύχουμε. Το έχουμε συζητήσει δηλαδή. Αυτό που λέει όμως ο Γιάννης είναι πολύ σημαντικό. Και μπαίνει το δίλημα. Εάν δεν δώσουμε τα λεφτά αυτά για την άρδευση, είναι σαν να λέμε αγρότες, καταστραφείτε. Έτσι. Ή υπάρχει και το άλλο, που πάλι οδηγεί στην καταστροφή των αγροτών. Να βάλουμε το κυβικό 0,54, είπαμε. Δάκι. 0,51. Να βάλουμε λοιπόν το κυβικό 0,51 ευρώ από 0,28 με 29 που είναι ο μέσος όρος τώρα κόστος του κυβικού και να έχουμε λεφτά να φτιάχνουμε τις γεωτρήσεις. Αλλά με το 0,51 το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, με το 0,51 αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνετε ότι οι μικροαγρότες δεν θα ξαναβγάλουν λάδι. Φανταστείτε ένας ο οποίος βγάζει ένα τόνο ή 1,5 ή 2 να πληρώνει διπλάσιο από ό,τι πληρώνει στην άρδευση. Να πληρώνει και τα λιπάσματα, να πληρώνει και τα φάρμακα. Τι θα του μείνει, άρα θα μείνει ακαλλιέργητη γη. Άρα είναι θέμα πολιτικής απόφασης τελικά τι θα πάρουμε. Όταν με το καλό συζητήσουμε τυχόν αύξηση του κόστους, τυχόν αύξηση του κυβικού, το οποίο πουλάμε για άρδευση, τότε σκεφτείτε τι θα πείτε. Όχι, προσέξτε. Και να μας πληρώνουν αυτά που μας πληρώνουν, πάλι θα ήμασταν μέσα. Έχει ανέβει η ΔΕΗ πάρα πολύ. Η ΔΕΗ δεν δέχεται να μας βάλει σε άλλη κατηγορία τιμολογίου. Θεωρούμαστε οικιακοί καταναλωτές στην ουσία. Άρα ακολουθούμε το οικιακό τιμολόγιο. Έτσι. Είναι και θέμα δηλαδή πώς το προσεγγίζεις. Που είτε έτσι είτε αλλιώς οδηγεί στην καταστροφή της υπαίθρου. Όσο αντέξουμε από ό,τι φαίνεται. Αλλά θα δούμε φέτος, έχουμε περιθώριο μέχρι τον Νοέμβριο, να ξαναδούμε την πολιτική την οποία πρέπει να εφαρμόσουμε στην άρδευση. Και αν συμφωνήσουμε να το πάμε 0,50, αν συμφωνήσουμε να το πάμε 0,50, τότε αυτά τα χρήματα, Γιάννη, ευχαρίστω να τα μετατρέψουμε μετά σε έργα.
Ναι, θα σου πω το 0,50 είναι 80% αύξηση.
Έτσι. Κατάλαβα. Και εγώ συμφωνώ. Αλλά σκέψου και τον άλλο που βγάζει ένα τόνο λάδι και δύο τόνους. Είναι ένα θέμα.
Να μην πούμε όμως την άρδευση σήμερα να συζητήσουμε, Δάκη. Εάν θέλετε να κάνει μια επισήμανση μόνο, γιατί αν μπούμε στο θέμα της άρδευσης τώρα πια θα ξεφεύγουμε και από την αυτή μας, έτσι. Μια επισήμανση, ναι. Πάρ' το λόγο. Ωραία.
Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η τιμή του κυβικού. Και δεν είναι μόνο και το κόστος στη ΔΕΗ, λόγω της αύξησης των τιμολογίων της ΔΕΗ. Είναι το ότι χάνονται κυβικά που δεν βεβαιώνονται, εκτίμηση δική μου. Αυθαίρετη, αυθαίρετη. Έολη, έολη. Λανθασμένη, λανθασμένη. Η εκτίμηση δική μου που παλεύω το κομμάτι το ταμιακό στην ουσία, γιατί χτυπάει στο ταμείο η άρδευση, εκεί χτυπάει. Πού θα χτυπήσει. Και χτυπάει στους ισολογισμούς και χτυπάει στο τεχνικό πρόγραμμα, εκεί χτυπάει. Εδώ χτυπάει η άρδευση. Το ότι μπήκαμε 1 εκατομμύριο μέσα πέρσι είναι γεγονός, αδιαφυσβήτητο. Που σημαίνει ότι ούτε η αυτοτέλειά της, ούτε η ανταποδοτικότητά της στηρείται. Να ολοκληρώσω. Και με ρωτώ τι θες. Μέσα. Μέσα. Στο 14. 1,738 ήταν η ΔΕΗ. Μαζί με τις υπόλοιπες δαπάνες άρδευσης 2,258. Τα εκτιμόμενα έσοδα, τα βεβαιωμένα, είναι 200. Πώς είναι η διαφορά. Πού δεν τα έχεις πράξει όλα, γιατί δεν έρχονται να πληρώσουν. Και το 1,200. Για το 14. Εντάξει, 1,700 πήγε η ΔΕΗ. Μόνο για το 14. 1,738 η ΔΕΗ. Σας λέω, θα σας τα εμφανίσω κάποια στιγμή, θα τα δείτε όλα. Καταλάβατε. Οπότε λοιπόν, μισό λεπτό για να το κατανοήσουν. Η τιμή του κυβικού, Μιχάλη, όταν βλέπεις τον πολλαπλό της ΔΕΗ και βλέπεις Γενάρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη και έχεις 300 και 400 χιλιάδες χρέωση, σημαίνει ότι οι τρεις δουλεύουν Γενάρη, Δεκέμβρη και Νοέμβρη, που είναι εκτός άρδευσης.
Υπάρχουν και κάποιοι που δεν έχουν ελιές.
Είναι οι ίδιες χρεώσεις που έχουμε, δήμαρχοι, έτσι είναι. Του 14, 302 χιλιάρικα είναι η ΔΕΗ του Δεκέμβρη και 400 είναι του Νοέμβρη. Του Ιανουαρίου είναι λιγότερα, 190. Ό,τι και να είναι, έχουμε τεράστιο πρόβλημα στις τιμές. Αν βεβαιώνονται, εκτιμώ εγώ, καλύτερα, αν οι υδρονομίες δουλεύουν καλύτερα, αν και οι πρόεδροι βοηθήσουν σε αυτό το κομμάτι, αν ελέγξουμε καλύτερα τα υδρόμετρα, ενδεχομένως να μην έχουμε τις απώλειες αυτές. Και θα βεβαιώνονται περισσότερα κυβικά και θα έρχεται ο άλλος να πληρώνει περισσότερα.
Κύριε Δρακάκη, είναι καιρός όμως να αλλάξει το κανονισμό της άδευσης. Λοιπόν, το θέμα της άδευσης τώρα δεν μπορούμε να το ανοίξουμε. Αντιληφθήκατε το μέγεθος του προβλήματος. Μπαίνουμε στην ψήφιση. Η κυρία Καράμπλα αρνητική, η κυρία Σφενδουράκη επιμένεται αρνητικά. Και ο κύριος Σφενδουράκης αρνητικός και οι υπόλοιποι θετικοί. Και προχωράμε. Κύριε Σφενδουράκη, σε όλο ή ως προσφορά τα ποσά στην άδευση. Για να το ξεκαθαρίσουμε. Δήμαρχε. Να διευκρινίσουμε, είναι σε όλο το τεχνικό πρόγραμμα ή όσον αφορά το ποσό που δίνεται στην άρδευση. Ο Γιάννης, λέω, ναι. Γιάννη, κύριε Σεντουράκη. Ναι.
Ναι, μισό λεπτό. Δεν θέλω να φανώ ότι είμαι εναντίον των αγροτών. Προς Θεού, καταψηφίζω το τεχνικό πρόγραμμα σε ό,τι αφορά την κατανομή των ποσών. Αυτό, συνολικά.
Να ξεδιαλυθεί. Ωραία. Προχωράμε στο θέμα 3. Λοιπόν, προχωράμε στο θέμα 3. Χωρίζει παράταση της προθεσμίας από περάτης των παρακάτω έργων προμηθειών. Ένα-ένα, κύριε Δρακάκη. Πρώτον, ολοκληρωμένες δράσεις για τη δημιουργία υψηλής ποιότητας δημοσίων χώρων. Έχετε το λόγο. Πατήστε το κουμπί. Για περίμενα το πάρω από εκεί. Ωραία.
Δεν είναι το έργο η ανάπλαση εδώ πέρα στη Σιτία. Ο εργολάβος ζητάει παράταση μέχρι 31-12-2015.
Πότε έλυγε η παράταση?
15.
Πότε έλυγε?
Δεν έχει λήξει.
Πότε έλυγε? Πότε δεν έλυγε?
Σήμερα έλυγε.
Ήταν ο λόγος που σας είπα ότι μπήκε το Συμβούλιο σήμερα.
Σήμερα. Και δεν μπορούσαμε ούτε μία μέρα. Αύριο, αν κάναμε, δεν μπορούσαμε να δώσουμε παράταση. Ζητάει μέχρι 31-12-2015. Δεν μπορεί να γίνει, διότι πρέπει να έχει τελειώσει όλο το έργο. Αυτά και προτείνουμε μέχρι 15-11-2015.
Είναι η ανάπλαση εδώ που γίνεται στην πόλη της Στίας.
Η ανάπλαση της Στίας. Και η διαχειριστική αρχή είπε μέχρι στις 15-11.
Διημερομηνία, ξαναπέστε για να τα ακούσουν οι συνάδελφοι.
15,
παρακαλώ.
15-11.
15-11, ωραία. Συμφωνείτε να δώσουμε την παράταση? Ωραία, δίνουμε την παράταση Ομόφωνα σε αυτό. Πάμε στο δεύτερο. Προμήθη συντήρηση παλαιού δημοτικού σχολείου και αύριου χώρου κρυών. Κύριε Δρακάκη.
Ναι, είναι η εργολαβία μια ανάπλαση στον αύριο χώρο του δημοτικού σχολείου στα Κρυζιά. Έτσι ζητάει ο εργολάβος μέχρι 30 Ενδεκάτου 2015. Παράταση.
30 Ενδεκάτου μάλιστα, του 2015. Ψηφίζομαι ομόφωνα την παράταση αυτή. Και πάμε στην τρίτη. Προμήθεια ρημουλκούμενου οχήματος τρέιλερ για την ανέλκυση καθέλκυση μεταφοράς σκαφών για το λιμάνι της Θητείας. Κύριε Δρακάκη.
Ναι, μέχρι στις 15 δεκάτου ζητάει για να πληρωθεί. Αύριο, οπότε
λόγω,
δεν θα το παραδώσει.
Τι, λόγω των capital control είχε
όλα αυτά, πληρωμής. Και όλες αυτές οι παρατάσεις είναι για αυτόν τον λόγο.
Ωραία. Λοιπόν, δίνομαι και εδώ την παράταση, λοιπόν.
15 δεκάτου.
Ωραία. Δίνομαι και αυτή την παράταση, λοιπόν.
Ενδεκάτου. Δεκάτου.
Δεκάτου.
Δεκάτου. 15 δεκάτου.
Δεκάτου, ναι. Ωραία. Και ψηφίζομαι, λοιπόν, ομόφωνα και τις τρεις παρατάσεις του θέματος 3 και πάμε στο θέμα 4. Έγκριση πρώτου ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου κατασκευή πυροσβεστικού δικτύου Φαραγγιού Ρίχτη. Κύριε Δρακάκη.
Ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας έχει διαφορά από την σύμβαση, από την σύμβαση με τον εργολάβο 6,26 ευρώ. Απλώς συντάξει να συμπεριλάβει αυξήσεις των εργασιών, οι οποίες προκύπτουν στην εκτέλεση του έργου και το κόστος θα καλυφθεί από το καλύβεται από τα πρόβλεπτα. Άρα με τη σύμβαση δεν έχουμε 6,26 ευρώ μείωση.
Οπότε ψηφίζουμε ομόφωνα, λοιπόν, γι' αυτό. Και πάμε στο θέμα 5, συγκρότηση ομάδας έργου για την εκπόνηση τοπικού σχεδίου αποκεντρωμένης διαχείρισης αποβλήτων του Δήμου. Κύριε Λεβεντέρη. Πατήσατε, απεριμένετε να πάρω τον κύριο Δακάκη, ωραία, έτοιμος. Έτοιμος, α, το κλείστε πάλι. Εντάξει.
Ναι, τέθηκε σε ισχύ το αναθεωρημένο εθνικό σχέδιο διαχείρισης αποβλήτων. Εμείς, σαν Δήμος Θητείας, θα πρέπει να εκπονήσουμε ένα τοπικό σχέδιο, να κάνω ανάλυση ή να ορίσουμε κατευθείαν τα μέλη.
Να εξηγήσετε μας με 10 λόγια τι.
Ωραία.
Τι είναι
πρέπει,
αυτό.
Ναι, πρέπει μέχρι το 2020, είμαστε υποχρεωμένοι σαν Δήμος, όλοι οι Δήμοι, όλη την Ελλάδα, είναι υποχρεωμένοι να μειώσουμε κατά 50% τις ποσότητες τις οποίες διοχετεύονται τα απορρίμματα, δηλαδή στον κάθε χώρο χιτά. Δηλαδή, στον χώρο που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα πρέπει να μειώσουμε κατά 50% τα απορρίμματα. Αυτό μπορεί να το πετύχουμε με διάφορους τρόπους. Με ενημέρωση, παραδείγματος χάρη, με το να βάλουμε καινούριους κάδους ανακύκλωσης πλαστικού, ξεχωριστά πλαστικού, γυαλιού, χαρτιού και αλουμινίου, έτσι ώστε να μην πετάγονται τα απορρίμματα όλα στους συμβατικούς κάδους, αλλά να διαχωρίζονται από την πηγή δηλαδή. Από εκεί πέρα θα πρέπει να εφαρμόσουμε κι άλλες, να βρούμε κι άλλους τρόπους έτσι ώστε να μην πηγαίνουν τα περισσότερα απορρίμματα στο χιτά. Π.χ. ένα green point για να μαζεύουμε συσκευές ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές και μπαταρίες σε ένα ξεχωριστό δηλαδή χώρο, ο οποίος βέβαια πρέπει να είναι και νόμιμος. Παράλληλα στην κατεύθυνση αυτή υπάρχει και κάτι άλλο. Τα χώματα και τα μπάζα, τα οποία πολλές φορές καταλήγουν επίσης στο χιτά, θα πρέπει επίσης να βρούμε σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα χώρο, έτσι ώστε να τα αναποθέτουμε εκεί. Υπάρχουν δηλαδή διάφοροι τρόποι με τους οποίους μπορούμε να ελαττώσουμε τέλος πάντων και να μειώσουμε τα απορρίμματα που φτάνουν στο χιτά. Εμείς βέβαια είμαστε στη διαδικασία με το νέο χιτή. Τα επόμενα χρόνια πιστεύω ότι θα υπάρχει, τα επόμενα δύο χρόνια, μετά από δύο χρόνια θα υπάρχει ο νέος χιτή στην περιοχή μας. Από εκεί και πέρα θα πρέπει επίσης, όταν θα γίνεται διαλογή στο νέο χιτή, το 30%, μάλλον το 70% περίπου θα πρέπει να γίνεται κομποστοποίηση των απορριμμάτων που θα φτάνουν στο χιτή και το 30% θα είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μπαίνει μέσα στο χιτή. Με λίγα λόγια θα γίνει κάποια διαβούλευση, προτάσεις θα υπάρχουν. Ξέχασα να σας πω ότι προς την κατεύθυνση αυτή κινούμαστε ήδη, είμαστε στην πολιτική προστασία, έχουμε ένα καταστροφέα κλαδιών, ο οποίος θα βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή, δηλαδή τα κλαδιά αντί πηγαίνουν στο χιτά, μπορούν μέσα από αυτό το μηχάνημα να γίνεται θρήμα, να κόβονται δηλαδή, να μπαίνουν σε αυτό το μηχάνημα και να γίνεται θρήμα. Τέλος πάντων, θα γίνει κάποια στιγμή διαβούλευση. Εμείς αυτή τη στιγμή θα ορίσουμε κάποια μέλη, κάποια άτομα, για να εκπονήσουμε αυτό το σχέδιο. Το θέμα τώρα είναι, τα άτομα αυτά θα είναι μέσα από το Δήμο ή θα μπει... Είσαι εξωτερικό συνεργάτη.
εντέρες να τα εφαρμόσουμε, διότι αυτή τη στιγμή είναι γεγονός ένας νέος εθνικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα και πρέπει να ευθυγραμμιστούμε σε αυτό τον εθνικό σχεδιασμό. Και ένα βασικό συστατικό του είναι σε κάθε Δήμο να γίνει ξεχωριστό σχέδιο διαχείρισης. Εν πάση περιπτώσει, στην επιτροπή αυτή θα πρέπει οπωσδήποτε να συμμετέχει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, θα πρέπει να συμμετέχουν από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος. Ναι, από τις υπηρεσίες του Δήμου. Θα πρέπει να συμμετέχει κάποιος ο οποίος να κρατάει στατιστικά στοιχεία και θα είναι ο καινούριος πληροφορικάριος, ο Αλέξανδρος, και σίγουρα από την υπηρεσία καθαριότητας ο Φιλιπάκης. Τι? Ένας. Όχι, αυτή δεν μας υποχρεώνει κανείς στην κατεύθυνση, σε συγκεκριμένη κατεύθυνση σύνθεσης αυτής της επιτροπής. Εμείς αποφασίζουμε, αλλά λέω ότι αυτή πρέπει να είναι. Που να δίνουν στοιχεία, αν βρούμε τα λεφτά, να αναθέσουμε σε εξωτερικό συνεργάτη. Θα προσπαθήσουμε να βρούμε λεφτά, 18.500 θέλει περίπου, ο εξωτερικό συνεργάτη, για να μας κάνει αυτό το δημοτικό σχέδιο διαχείρισης απορριμμάτων. Το οποίο βέβαια για να γίνει θα πρέπει να παίρνει πληροφόρηση από την υπηρεσία.
Οπότε στην επιτροπή που
θα... Ο Λεβεντέρης, ο Κολυδάκης, ο Ψιλινάκης, ο Φιλιπάκης και ο πληροφορικάρης ο Αλέξανδρος.
Ναι, βεβαίως. Η κυρία Καράμπελα.
Εμείς δεν έχουμε καμία αντίρρηση για τη δημιουργία της Επιτροπής, αλλά όμως έχει μεγάλη σημασία και η κατεύθυνση που θα δοθεί στο εξωτερικό συνεργάτη. Προς ποια κατεύθυνση δηλαδή για όλο αυτό το... Αυτό λέω, αλλά τώρα απλώς δεν θα ήταν καλύτερα... Τέλος πάντων, δεν ξέρω αν έχουμε εξαντλήσει όλες τις δυνατότητες να μην υπάρχει εξωτερικός συνεργάτης, δηλαδή δεν υπάρχει επιστημονικό δυναμικό στο Δήμο για να μπορέσει να αναλάβει ένα τέτοιο έργο.
Έτσι ή αλλιώς, εμείς σήμερα πρέπει να ψηφίσουμε μόνο την Επιτροπή και όχι τίποτα άλλο.
Σήμερα ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο
και δημιουργούμε και την Επιτροπή.
Η οποία θα παρακολουθεί αυτό το σχέδιο.
Η Επιτροπή, λοιπόν, όπως είπε ο Δήμαρχος, αποτελείται τον κύριο Λεβεντέρη, τον κύριο Ψιλινάκη, τον κύριο Κολυδάκη, τον κύριο τον Αλέξανδρο, πώς τον λένε, τέλος πάντων, ναι, και τον κύριο Φιλιπάκη. Πενταμέλης. Οπότε ψηφίζουμε ομόφωνα τη δημιουργία της Επιτροπής και πάμε στο 6. Έγκριση της 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, κύριε Τερζή. Ωραία. Πάρτε το λόγο.
Τις εισηγήσεις τις έχετε πάρει. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι σχετικά με αυτό. Στην ουσία, δύο νέοι κωδικοί εσόδων δημιουργούνται. Ο ένας αφορά την εισφορά στο ΕΙΚΑ για τους απασχολούμενους που έχουμε τώρα, μέσω του ΟΑΕΔ, και ο άλλος είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για την αισθητική αναβάθμιση στην Τουρλωτή. Αντίστοιχα, δημιουργούνται και κωδικοί εξόδων πάνω σε αυτά. Έχουμε μεταφέρει κάποια ποσά διάθετα από κάποιες δράσεις που τελικά δεν τις υλοποιήσαμε και τις μεταφέραμε στο αποθηματικό, και αντίστοιχα θα ανοίξουμε κάποιους άλλους κωδικούς δαπανών. Και όπως σας είπα και πριν, το αποθεματικό διαμορφώνεται στα 17.842. Αν θέλετε κάτι πάνω σε αυτό. Οπότε ψηφίζουμε την αναμόρφωση.
Κυρία Καράμπελα, από ό,τι ξέρω, δεν έχει ψηφίσει τον προϋπολογισμό, αλλά δεν ψηφίζει για την αναμόρφωση, έτσι. Οπότε οι υπόλοιποι ψηφίζουμε με την αρνητική ψήφο της κυρίας Καράμπελα. Και πάμε στο θέμα το 7. Έγκριση επέκταση δημοτικού φωτισμού στον ιερό ναό της Παναγίας στη Ρίδα Κρυών. Ποιος το έχει το θέμα, κύριο Δρακάκη? Κύριε Δρακάκη.
Ναι, γίνει μελέτη από τη ΔΕΗ. Το ποσό είναι 400. είναι για τοποθέτηση ενός νέου φωτιστικού 441,63 ευρώ. Το ποσό είναι λίγο και προτείνω να γίνει η προέκταση αυτή του εξωτερικού φωτισμού στην εκκλησία. Έχουμε όμως περιθώριο και έχουμε μελέτες. Να δούμε όλα αυτά, να δούμε πόσο ποσό ακόμη θα προχωρήσουμε.
Λοιπόν, να ψηφίσουμε, ψηφίζουμε ομόφωνα να μπει αυτός ο να γίνει επέκταση δημοτικού φωτισμού. Και πάμε στο θέμα το 8, έγκριση διενέργειας διαφόρων προμηθειών. Εδώ να σας πω λοιπόν τι προμήθειες είναι. Είναι η προμήθειες η εξής: προμήθεια ειδών για τον εορτασμό της Παγκόσμιας ημέρας τουρισμού. Και θέλαμε μια πίστοση και ορισμό Επιτροπής Παραλαβής Προμήθειας ποσού 1.000 ευρώ. Προμήθεια ανατύπωση τουριστικού οδηγού δημοσίας με ποσό 5.000 ευρώ. Αυτό και η προηγούμενη και αυτή είναι απευθείας ανάθεση. Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού για λογαριασμό του νομικού προσώπου του Δήμου Δοκάς του έτους 2015 ποσού 11.403,74 ευρώ και αυτό με απευθείας ανάθεση. Και προμήθεια απορριμματοφόρου ποσού 110.000 ευρώ με ηλεκτρονικό ανοιχτό διαγωνισμό. Αυτές είναι τις προμήθειες και βέβαια θα γίνουν και οι ανάλογες επιτροπές για την παραλαβή των προμηθειών στο τέλος που έχουμε για τον ΕΚΠΟΤΑ. Εάν συμφωνείτε να ψηφίσουμε λοιπόν τις προμήθειες αυτές, ψηφίζομαι ομόφωνα και πάμε στο θέμα 9, επιστροφή ποσών να χρειαστεί των σπραχθέντων από ΤΑΠ και τέλη φωτισμού. Λοιπόν, εδώ έχουμε δύο τέτοιες επιστροφές και στις δύο υπάρχει εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας και γνωμοδότηση από τον δικηγόρο. Η μία αφορά την κυρία Αριστεία Παπαδάκη του Βασιλείου και την Δέσμηνα Παπαδάκη του Βασιλείου. Το ποσό των αχρηστέντων καταπληκτών ποσό είναι 220 ευρώ. Τι έχει γίνει, να σας πω, αν δεν έχετε διαβάσει την εισήγηση. Οι δύο αυτές, μετά η κυρία Παπαδάκη, λοιπόν, η Αριστεία και η Δέσποινα Παπαδάκη, είχαν συνδιοκτησία στην περιοχή Κρεοκαμάρες κατά 50% της καθεμίας, οικόπεδο, και από ό,τι τουλάχιστον φαίνεται εδώ, πληρώναν ολόκληρο το ποσό για κάποια έτη, κύριε Δάκη, κύριε Τερδί, πληρώναν ολόκληρο το ποσό και οι δύο για κάποια έτη. Ενώ έπρεπε να πληρώνουν το μισό η καθεμία. Οπότε, ακριβώς. Κάνουν όμως συμψηφισμό. Ακριβώς. Γίνεται συμψηφισμός με τα τελευταία έτη και τελικά εκείνο το ποσό που περισσεύει είναι το συνολικό ποσό, βλέπω, είναι πόσο? 73,40. Ναι. Ωραία. Και η δεύτερη είναι του κυρίου Κωνσταντίνου Κουνελάκη. Ότι λόγω λάθους από τη ΔΕΗ είχε χρεωθεί το κλιμακοστάσιο του σαν επαγγελματική χρήση, ενώ θα έπρεπε να είχε χρεωθεί σαν οικιακή χρήση. Οπότε πλήρωνε αυτό σαν επαγγελματική χρήση για κάποιο καιρό. Η ΔΕΗ λοιπόν βεβαιώνει ότι αυτό ήταν λάθος και επομένως πρέπει να του επιστρέψουν πίσω κάποια ποσά. Το συνολικό ποσό για όλα αυτά τα χρόνια είναι 554,39 ευρώ. Υπάρχει γνωμοδότηση του Νομικού Συμβούλου που λέει ότι εφόσον κατά εφαρμογή των διατάξεων, των νομικών διατάξεων με βάση τα προσκομιθέντα στοιχεία συντρέχουν οι προποθέσεις του νόμου για επιστροφή όσα χρεωστεί τους κατεπληκτών ποσών και σύμφωνα με την πιο πάνω εισήγηση και συμφωνώ με την πιο πάνω εισήγηση της αρμόδιας υπαλλήλου. Το συνολικό ποσό είναι 554.000. Οπότε και εμείς οφείλουμε να προχωρήσουμε σε ψήφιση και να, και να δεχτούμε να επιστραφούν τα ποσά αυτά. Ψηφίζω ομόφωνα και πάμε διαγραφή παραστατικού παρελθόντος έτους. Είναι το παραστατικό 258 κάθετος 2/12/2013 και αφορά τη συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της αναπτυξιακής Λασιθίου. Είχαμε πάρει μία απόφαση δηλαδή για ποσό 10.695 ευρώ. Η απόφαση αυτή από το ελεκτικό συνέδριο έγινε πράξη, δεν πέρασε και πρέπει τώρα να την ακυρώσουμε και να το βάλουμε να τα βάλουμε πάλι το ίδιο ποσό. Να το βάλουμε. Άρα λοιπόν ακυρώνουμε την απόφαση εκείνη, το παραστατικό μάλλον ακυρώνουμε του 2013 και το ίδιο ποσό μπαίνει στην τωρινή απόφαση που πήραμε. Κυρία Καράμπελα, εκεί δεν ξέρω εσείς αν έχετε κάποιο πρόβλημα. Είναι, όχι, είναι αναπτυξιακή λασιθίου. Ναι, γιατί επειδή με τις επιχειρήσεις και με αυτά δεν ξέρω τι είχατε ψηφίσει. Αν τότε ήταν και ο κύριος Σημεωνίδης, βέβαια, δεν ήσταν εσείς. Λοιπόν, ωραία. Λευκό, κυρία Καράμπελα, και οι υπόλοιποι ομόφωνα. Στο επόμενο θέμα. Λύση μίσους ιδιωτικού ακινήτου για δημιουργία πάρκινγκ στο αεροδρόμιο. Ναι, ναι, πες το Δήμαρχε.
Στο αεροδρόμιο νοικιάζαμε ένα πάρκινγκ όταν χρησιμοποιούσαμε το παλιό κτίριο του αεροδρομίου. Τώρα που χρησιμοποιείται το καινούργιο κτίριο του αεροδρομίου, έρεται η αναγκαιότητα νοικίασης αυτού του πάρκινγκ, οπότε θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει τη λύση της μίσθωσης. Έτσι. Εντάξει, άρα, η ιδιοκτήτρια ενημερώθηκε. Δεν... Νομίζω 600 ευρώ ήταν, Μιχάλη, το μήνα, θυμάσαι εσύ?
Όχι, λιγότερο.
Α, όχι, 350. Ναι. 350 ευρώ ήταν το μήνα.
Ωραία. Ψηφίζομαι λοιπόν τη λύση μίσος ομόφωνα και πάμε στο 12, έγκριση απόφαση Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου για το τροποποίηση προϋπολογισμού. Όπως συμβαίνει κάθε τόσο, το Λιμενικό Ταμείο και αυτό πήρε απόφαση, ομόφωνη απόφαση, για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό του και ως προς τα έξοδα και ως προς τα έσοδα. Είναι ομόφωνη απόφαση όλων, επομένως, μόνο εάν κάποιος κατάει, κυρία Καράμπελα. Οι υπόλοιποι ομόφωνα. Πάμε στο 13, παραχώρηση δωρεάν, παραχώρηση χρήση ακινήτου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Πισκοκεφάλου. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Πισκοκεφάλου έκανε ένα αίτημα με το οποίο ζητούσε να παραχωρηθεί στο Σύλλογο Βιτσέντζο Κορνάρου του Πισκοκεφάλου, το Πολιτιστικό, η χρήση του Μήλου Κορνάρου στο Πισκοκέφαλο προκειμένου να αξιοποιηθεί και να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Συλλόγου. Η τοπική κοινότητα Πισκοκεφάλου μας έχει κάνει έγγραφο μέσα από το οποίο λέει: μετά από την αίτηση του Πολιτιστικού Σύλλογου Πισκοκεφάλου, παρακαλούμε με απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο να παραχωρηθεί ο νερόμυλος Βιτσέντζο Κορνάρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο του Συλλόγου. Οπότε, αφού έχουμε και την ομόφωνη απόφαση της τοπικής κοινότητας, δεν ξέρω στον Πισκοκέφαλο, προφανώς είναι. Δεν ξέρω τι είναι αυτό ο χώρος, δεν το ξέρω. Ναι, προφανώς. Κάθε τι που αξιοποιείται, καλό είναι. Οπότε ψηφίζομαι ομόφωνα και την παραχώρηση αυτή.
Μέχρι τώρα πού στεγαζόταν ο σύλλογος?
Στο σπίτι του Βιτσέντζο Κορνάρου.
Και θα φύγει από εκεί.
Θα
το κάνει σαν μουσείο δηλαδή και θα πάει από κάτω, έτσι.
Λέει,
ωραία.
Ότι θα αλλάξουμε τη χρήση του σπιτιού.
Ναι.
Ο Μήλος είναι από την εποχή του Κορνάρου, δεν είναι πατέρα.
Είναι ένα πετρόκτηρο πράγμα.
Ναι, μωρέ, εντάξει. Μην τρε, ναι, εντάξει. Μιχάλη, από τη στιγμή που το ζητάνε, τον παραχωρούμε και αν θέλουμε, η παραχώρηση είναι πάντα μέχρι εμείς να το ζητήσουμε πίσω. Άμα το θέλουμε να το βάλουμε σε ανάπλαση, μπορούμε.
Ο Μήλος έχει, στο Μήλο αυτό έχει γίνει μια παρέμβαση, δεν θυμάμαι τώρα πριν πόσα χρόνια, έχει ανακοιμιστεί, έχει συντηρηθεί. Έχει ένα μικρό δωματιάκι
από κάτω
και ποιο είναι το...
Ο Μήλος είναι αλλού, παιδί μου, ο Μήλος. Λοιπόν, ψηφίζομαι ομόφωνα, λοιπόν, και πάμε στο 14, λήψη απόφασης χαρακτηρισμού επιχείρησης εποχιακής. Έχει γίνει εισήγηση από τον, και από την υπάλληλο, αλλά και υπάρχει και του νομικού συμβούλου, η κυρία Κανελάκη Ελευθερία στον Ξερόκα από κάτω, έχει διατηρεί ενοικιαζόμενα δωμάτια και μάλιστα το καλοκαίρι νοικιάζει και χώρο για ομπρέλες, μάλλον σύμφωνα με την νομοθεσία ότι δικαιούται. Έχει κάνει λοιπόν τα χαρτιά να χαρακτηριστεί η επιχείρηση της εποχιακή. Η υπηρεσία μας λέει ότι πληρεί τις προϋποθέσεις για να μπει στις εποχιακές. Ο νομικός σύμβουλος έχει κάνει σχετική εισήγηση και λέει, επομένως κατά εφαρμογή των παραπάνω διατάξεων και με βάση τα προσκομιθέντα στοιχεία, συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου υπαγωγής της παρακάτω επιχείρησης στις εποχιακά λειτουργούς επιχειρήσεις και συμφωνώ με την πιο πάνω εισήγηση της αρμοδίας υπαλλήλου. Άρα λοιπόν και η υπάλληλο και ο νομικός σύμβουλος λέει ότι δικαιούται να χαρακτηριστεί η επιχείρηση σαν εποχιακή. Εμείς καλούμαστε να επικυρώσουμε αυτή την εισήγηση. Κύριε Χατζηνάκη. Ναι. Λέει από το μήνα Ιούνιο. Λέει από το μήνα Ιούνιο μέχρι το μήνα Μάιο του 2011 έως το Μάιο του 2015 προκύπτει αυξομοίωση στην κατανάλωση ρεύματος τέτοια που δηλώνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη κατανάλωση, δεν λέει πόσο, τους μήνες που επικαλείται στην αίτησή της ότι δουλεύει. Ενώ στους υπόλοιπους μήνες, προφανώς χειμωνιάτικους, η κατανάλωση είναι πολύ μικρότερη. Είναι μικρότερη μάλλον, όταν μην το λέω. Με βάση αυτά, και ο κύριος και ο νομικός μας σύμβουλος λέει ότι δικαιούται να θεωρηθεί ότι είναι εποχιακή. Ναι, προφανώς ότι λαμβάνουν υπόψη όλη τη διαδικασία και βλέπουν τι γίνεται. Οπότε, από τη στιγμή που μας λέει ότι πρέπει να γίνει, το κάνουμε και εμείς. Νομίζω ότι ψηφίζομαι ομόφωνα. Περιγράφει κανονικά. Υπάρχει ένα νομικό καθεστώς που το εξετάζουν και με βάση αυτό λέμε αν είναι εποχιακή ή όχι. Ναι. Δεν ξέρω, αυτό το εξετάζει η υπηρεσία και ο νομικός σύμβουλος. Ναι. Ναι, νομίζω ότι η νομική υφή του θέματος είναι ότι κατά πόσο δουλεύει και εισπράττει, είναι ανοιχτός. Τώρα αν κάνει εργασίες δεν το... Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ο κύριος Χατζηνάκης ψηφίζει λευκό. Ο κύριος Χατζηνάκης. Οι υπόλοιποι ψηφίζομαι να θεωρηθεί ως εποχική. Έγκριση μετακίνησης δημάρχου στις Βρυξέλλες, κύριε Δήμαρχε.
Δεν ξέρω εάν θα πάω τελικά. Τις 10, αν θυμάμαι καλά, του Δεκέμβρη. Την ημερομηνία μην τη γράψει, γιατί μπορεί να μην τη θυμάμαι καλά. Έχει το χαρτί. Εν πάση περιπτώσει, μέσα Δεκέμβρη περίπου γίνεται μία συνάντηση στις Βρυξέλλες όλων των δημαρχών, οι οποίοι θα εκπροσωπήσουν τους δήμους που συμμετέχουν στο λεγόμενο σύμφωνο των δημάρχων. Έτσι. Είναι αυτή η διαδικασία στην οποία συμμετέχει και ο Δήμος Ιτίας μαζί με
200 τόσους δήμους σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 15 Οκτώβρη του 2015 έχουμε μία συνάντηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες, στην οποία θα γίνει μία ανασκόπηση όλων των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων που έχει αναπτύξει κάθε ένας δήμος αυτή την περίοδο, για να καταφέρουμε, αν τα καταφέρουμε, να διεκδικήσουμε κάποιες χρηματοδοτήσεις ίσως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην κατεύθυνση μείωσης της ενεργειακής κατανάλωσης που έχουμε στους δήμους μας. Γιατί εμείς που συμμετέχουμε στο Σύμφωνο των Δημάρχων πρέπει να ξεπεράσουμε το 20% της υποχρεώσης που έχουν όλες οι χώρες το 2020 να έχουν μειώσει την ενέργεια την οποία καταναλώνουν στην εδαφική τους περιφέρεια κατά 20%. Εμείς έχουμε μία υποχρέωση αυτό το 20% να το κάνουμε παραπάνω. Θα ανταλλαγούν λοιπόν καλές πρακτικές μεταξύ των δήμων που συμμετέχουν. Αν καταφέρω να πάω, θα πάω. Αλλιώς δεν θα πάω. Έτσι. Είναι το σύμφωνο των δημάρχων. Ναι.
Εντείνομαι λοιπόν τη μετακίνηση του δημάρχου αυτή, εφόσον γίνει. Και τέλος, συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών με βάση τον ΕΚΠΟΤΑ. Είπαμε τις προμήθειες. Έχουν γίνει επιτροπές από υπαλλήλους είναι. Και είδε τη συνεδρίαση. Την επόμενη είναι τη Δευτέρα, 7 η ώρα.